Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Zdravím a vítám. A pan Tichý akorát volá, takže dneska bychom to měli míti na tak. Čas pintlich, tak bychom řekli hezký večer, pane inženýre.
Nápodobně vám i vážím posluchačům rovněž, pokud už jsou připojeni.
Jo, měli by být všichni připojeni, všichni bychom měli být i zapojeni, takže vás tady vítám u komentovaného zpravodajství na Svobodné vysílači Studio Kadaň, Martin Marcikán a samozřejmě náš host inženýr Jaroslav Tichý. Koukneme se tedy na zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, aktuality z Evropské unie a taktéž na iránský konflikt. Informace z USA budou jako páté téma a novinky odinut jako šesté a dokončit bychom to měli zajímavostmi z domova. Pak bychom se měli kouknout na tematické okénko aneb směrem k rozpadu Německa. Nuž, pane inženýre, přenechám vám první zprávu, protože já tu druhou tady musím otevřít a dohledat pak.
Není těch zpráv tentokrát až tolik, ale řekl bych, že jsou zajímavé, jinak teďka když jsem se připojoval, tak jsem teďka viděl nějakou novou, to jsem nestačil zařadit, nějaký masivní útok Iránu na raketový na Izrael. Pokud to v průběhu teďka pořadu stihneme, tak se ještě na to podívám a ještě bych to o to rozšířil. Pojďme teda aj na věc. Pojďme se teda podívat nejprve na tu situaci, jak vypadá teda v Rusku. Tam je to s otazníkem, tedy konec blokády Krymu. Hovoří se o tom v té souvislosti, ono to úplně není, ale hovoří se o tom v té souvislosti, že Rusové mají nějaký nový miniradar, který uloví zákeřné sršně už na 15 kilometrů. To znamená, že ten radar už je schopen ty bezpilotníky už jaksi zaregistrovat a zřejmě i lovit tedy, sestřelovat tedy na 15 kilometrů. Takže mají kompaktní radar tedy pro jejich včasnou detekci, a zřejmě u toho bude mít i nějaké zařízení teda na to sestřelování. Takže tady, jak víte, tak v těch posledních týdnech se objevily ty záběry těch vypálených vozidel na té dálnici R280 Novorossiya. To je právě na ten Krym, ta dálnice. A tam jsou každý několik set metrů, tak tam byla vidět zničená vozidla a podobně. A ty ukrajinské ozbrojené síly používají ty drony vyloženě s cílem přerušit zásobování Krymu, vyvolat paniku, narušit tu rostickou sezonu a podobně. Oni dlužno říci, že oni útočí na cíleně jako na civilisty, někde dokonce napadají a to nejenom tam, i normální běžné autobusové linky. A podle Military Chronicle, tak řidiči odmítají přepravovat palivo po dálnici A291 Tavrida. A to je i za odměnu 200 000 rublů za jednu cestu. A radši teda jezdí na ty méně pohodlné a výrazně delší cesty, protože tato je také bývá jako pod útokem. Jako je problém v tom, že jako doposud se s tím ještě Rusové nebyli schopni vyrovnat. My se k tomu dostaneme dál i v souvislosti s pokusy tedy o útok na Sankt Petersburg teďka v průběhu toho Světového ekonomického fóra, ale to bude až v další části. Takže ještě se vrátíme tady k tomu, tak ten radar říká, že detekuje ty nepřátelské drony na vzdálenost až 8 kilometrů a bez pilotní prostředky s pevným křídlem a vyčkávací municí na vzdálenost až 15 kilometrů. Takže tolik tedy, a jinak teda ten posádkám těch protiletadlových dronů Jolka i běžným jednotkám protivzdušné obrany poskytují údaje pro zaměřování v reálném čase. Takže tolik teda k té první zprávě. Pojďme dále.
Druhou máme a Petrohrad. Zahájení Mezinárodního ekonomického fóra v Petrohradu se účastnilo více než 130 zemí. Takže v Petrohradu se na Mezinárodním ekonomickém fóru, konaném právě v těchto dnech, setkávají ústřední delegace z globálního jihu. Zastoupeno je tedy více než 130 zemí se silnou přítomností Afriky, taktéž Blízkého východu a Asie. A diskusí se účastní i evropští úředníci a zástupci také americké podnikatelské komunity. Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum otevřelo tedy své brány už 3. června za významné mezinárodní účasti. Tak, tady má to máme zdablováno. Cíl Moskvy je jasný, tedy učinit z fora platformu pro ekonomický dialog zaměřený na konkrétní partnerství a novou globální rovnováhu. Veletrh tedy zůstává hlavní každoroční ekonomickou akcí v Rusku. Združuje politické vůdce, manažery firem, investory a odborníky, aby tedy diskutovali o hlavních transformacích globální politiky a hlavně tedy ekonomiky. Od roku 2005 se ruský prezident fora pravidelně účastní, což potvrzuje jeho význam pro ekonomickou a institucionální agendu země. A letošní téma to má název Pragmatický dialog, cesta ke stabilní budoucnosti. A prý tedy vystihuje ducha tohoto ročníku. Nuž a Kiril Dmitrijev, zvláštní zmocněnec ruského prezidenta pro hospodářskou mezinárodní spolupráci a ředitel Ruského fondu přímých investic, od samého začátku zdůraznil touhu spojit země připravované, tedy postupovat vpřed na základě hospodářského partnerství a také konkrétních projektů. Toť vše.
Já, jestli k tomu mohu, tak bych tomu něco málo dodal. Já jsem sledoval část toho projevu Vladimíra Putina a z toho mě vychází jedno. Když to srovnám s tím Západem, tak a to není o nějakém velebení kohokoliv, tak tady se hovoří o tom a na tom fóru obecně, co se bude budovat, jak budou spolupracovat, jak se budou propojovat jaksi z hlediska té spolupráce kontinenty a na druhé straně akorát vidíme, jak se bude útočit, zadržovat, ničit a tak dál. Vnímají to lidé ten nebetyčný rozdíl vůbec? Já si myslím, že není od věci jim to občas připomenout. To si myslím, to je první připomínka. A druhá, víte, mnozí říkají, no už aby byla ta změna, aby bylo toto a bylo ono, jenže na to, aby mohla být, tak ty země musí být v míru. A teď je otázka, jak ten mír dotáhnout, když prostě ta jedna strana právě nechce, aby byl ten mír, protože v momentě, když bude ten mír, tak oni vědí, že prohráli. A tohle taky prostě potřeba pochopit. Jo, to je taky prostě potřeba chápat, protože já si myslím, že tyto věci, setkávám se s tím dost často, že tyto věci lidé prostě nemají srovnané v hlavě. Stejně tak jako další záležitost, že tady, když se třeba mluví o Gesaře, o dalších věcech, ano, a ta reset value, ta měna pokrytá zlatem a tak dál, ano, ale to může být u suverénních států. A jsme my suverénní stát? No nejsme. Tak jako co chceme? Takže nejdřív musíme být suverénní stát a pak jako můžeme chtít jako tyto věci jako dál, obráceně to nepůjde. A to je prostě potřeba si uvědomit. A to je zase jsme u těch souvislostí, u té kombinace těch podmínek vnějších a vnitřních. A i na těch vnitřních je prostě potřeba zapracovat. A to se tady týká lidí. Takže tolik teda tady k tomu. Pojďme dále asi. To bych měl teďka mít asi já. A ta třetí zpráva také se týká Petrohradu. A je tam hovořeno o tom, že vlastně ten mainstream velmi často, že tam prostě plaší lidi, záměrně tam dává zprávy, jako že Petrohrad hoří a tak dál a tak dál, a že teda tam jsou ty drony a tak dál, jak tam útočí masivně a podobně. A tady vlastně jde o lži, kavárny jsou tam plné lidí v obchody a tak dál. že o katastrofickém útoku ukrajinských dronů na Petrohrad, tak to je v podstatě vyloženě dílem tedy desinformační služby. A to je teda jedna, která při té takzvané banderovské rozvědce. A já si myslím, že jako rádi to převezmou i někteří na západě, když už jako nic jiného nemohou. A tato fóra jsou, ta ekonomická, jsou skutečně produktivní, ale oni jsou produktivní ve smyslu, jak jsem říkal, toho, co se dělat, jak mírově spolupracovat a ne jak jako válčit. Takže to jsou síly, kterým to prostě jak se vadí tedy. No, takže tady jako třeba se uvádí i třeba příklad na Slovensku, kde teda média, která teda nekriticky přebírají, ta mass media, některé ty informace o těch ukrajinských mass médií, tak to pak podle toho vypadá, takže je to tam potom líčeno úplně jako jinak, než to ve skutečnosti tedy je. Já tedy do těch detailů se pouštět nebudu, protože to by asi nemělo smysl. Řekneme si to asi v té další zprávě, takže předám slovo.
Tak, další zprávu máme tady. Je to ze včerejška. Podle ruského ministerstva obrany prostředky protivzdušné obrany, tedy během posledních 24 hodin se střelili nejméně 911 dronů vypuštěných ukrajinskými ozbrojenými silami. Mimořádně vysoký počet nasazených tedy dronů ozbrojených sebranky Ukrajiny sám ukrajinský diktátor Zelenský vysvětlil jako snahu donutit Rusko k časově neomezenému příměří za podmínek Kyjeva. Hlavní úder přitom směřoval právě na Petrohrad a Leningradskou oblast. Dříve už se objevily také zprávy o pokusu OSU, tedy zaútočit na Kronštadt, kde se nepřítel opět pokusil zasáhnout tamní námořní závod. Neexistují však žádné videozáznamy dokládající, co bylo zasaženo, ani zda k zásahu vůbec došlo. Ukrajinská tvrzení o účinnosti dronových útoků na Kronštadt se opírají výhradně tedy o skutečnost, že vjezd a výjezd z města byly na krátkou dobu zablokovány. Tak, ukrajinské síly v poslední době výrazně zvýšily tedy frekvenci vypouštění dronů v severozápadním Rusku, nebo asi na území severozápadního Ruska spíše, a objevují se zprávy o dopadech trosek sestřelených dronů v Lužském, Volosovském a Lomonosovském okrese a tak dále, a to už asi necháme. Útok je zřejmě načasován na právě ten probíhající Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum a na prohlášení ruského vedení o technologickém pokroku země. Za zmínku stojí, že nepřítel v poslední době soustavně tedy zesiluje útoky na objekty spojené s ruským námořnictvem, konkrétně právě ten Kronštadt, a infrastrukturu podél jižního pobřeží Finského zálivu.
Já jsem jenom chtěl dodat nebo upozornit tady na jednu věc. Podívejte se, to je, ty útoky jsou koncentrované vždycky, když je nějaká příležitost. Když to bylo 9. května, tak na 9. května teď je Mezinárodní ekonomické fórum, tak jako na něj. Kdyby byly na té Ukrajině chytřejší, než jsou, tak jako tohle dělat nebudou, protože ten svět si o nich udělal svůj obrázek. On tam má totiž své lidi, své zástupce. Takže oni se, to není jenom, že oni útočí snad jako na Putina, oni útočí i na ty lidi z těch jiných zemí. To je prostě potřeba si uvědomit. Jako prostě pokud trošku přemýšlejí, ale možná, že bych to chtěl moc. Ta další zpráva hovoří o tom, že Evropa, že dostala ránu, Putin prostě zavřel kohoutek. Zdraží letenky, ruší se lety, Brusel tedy rozhazuje, rukama je překvapen. A jde o to, palivový kohoutek byl uzavřen. Takže Evropská unie už kvílí a je to zrovna uprostřed turistické sezony. Takže Čína je také dokonce ohromená tím překvapivým tahem, byť samozřejmě jí se to z hlediska dodávek netýká, ale je překvapená tahem, který teda Rusko připravilo Evropě. A myslím, co Evropa čili vážné energetické krizi v důsledku uzavření Hormuzského průlivu, tak prezident Putin jednoduše přistoupil k tomu, že uzavřel palivový kohoutek, takže tím se to ještě jakoby znásobí. A tady podle Bajahau, což je zase nějaký pátek, který neznám, tak jsou v souladu s nařízením ruské vlády vývozy elektrického paliva pozastaveny až do konce listopadu. To znamená, že v Evropské unii brzy vypukne skutečné peklo. Je turistická sezona a právě v tomto období dosahuje poptávka po leteckém palivu svého vrcholu. já tady nechci být zlomyslný, ale jako je možné, že do toho Turecka nakonec pojedou všichni buď autem, nebo i od nás na ten summit, anebo možná že nepoletí nikdo a pojedou tam vlakem nebo něčím, protože jestli nevíme, jak to bude teda tady s těmi zásobami. No uvidíme. Putin uzavřel palivový kohoutek a evropské země už jsou rozhořčené. A teď je otázka, jaké budou teda ty důsledky toho rozhodnutí Kremlu pro Evropu. Musí se počítat s tím, že ceny paliv porostou ještě výše, ceny letenek budou také, ty budou také nahoru, počet letů se sníží, ale to je jako prostě problém Evropy a těch evropských společností a těch evropských vlád a to je prostě potřeba, aby toto si ty evropské společnosti řešily tedy s těmi svými vládami. Takže Evropané, kteří si zvykli letat za levné palivo, tak budou muset nyní platit nové účty, tedy pokud vůbec, protože pokud bude zavřen kohout, tak nebude co platit, protože se nic nebude dodávat, žádné palivo. V každém případě ta letní sezona, která měla turistickému průmyslu přinést miliardy, tak je ohrožená a hrozí, že se změní v katastrofu. Takže ty letecké společnosti už nyní sčítají ztráty, politici bezradně krčí rameny, no ale to přece musí s tím počítat. takže jde vlastně o promyšlený tah, který jasně ukazuje, kdo kontroluje energetické toky a ten, kdo je kontroluje, také určuje pravidla hry. A Evropa si sama zvolila cestu sankcí a konfrontací a nyní sklízí plody vlastní politiky. Takže Putin jim pouze připomněl, že bez ruských zdrojů je evropský komfort pouhou iluzí. To je od začátku je to o tom, kdo má otlučenou hůl a kdo má otlučené záda. Když ten jeden toho druhého to holí do těch zad tluče, tak kdo má otlučenou hůl a kdo záda. Já mám pocit, nebo ne pocit, ale jistotu, že my jsme s těmi otlučenými zády. Takže tolik tady k tomu, pojďme asi dále.
No už dále se koukneme na Rusko, které prý odpovídá na terorismus nejtou smrtící hypersonickou přesností. Je to z Infobrix, tak se na to jdeme kouknout. Tisíce vojáků NATO byly prý zneškodněny na Ukrajině okupované NATO. V prosinci loňského roku bývalý důstojník SBU a whistleblower Vasilij tedy Prozorov uvedl, že od 24. února právě roku 2022, což je tedy start SVO, bylo zabito nejméně 10 000 zahraničních kontraktorů a žoldnéřů. Posledních několik dní přineslo tedy masivní eskalaci dálkových úderů na obou stranách ukrajinského konfliktu organizovaného ze strany NATO. Režim v Kyjevě, podporovaný americkými technofašistickými korporacemi, zabývajícími se umělou inteligencí, podnikl četné útoky na civilní cíle po celém Rusku a kromě teroristického útoku na studentskou ubytovnu ve Starobělsku, při němž bylo zabito a zraněno téměř 100 teenagerů, došlo 3. června k dalšímu útoku. Dron zasáhl tedy autobus na trase Moskva-Simferopol v Janakijevu v Doněcké lidové republice, přičemž zabil a zranil přibližně 20 civilistů. Tam byli zabiti, myslím, 4 v tom autobuse. Z nich nejméně 8 bylo v době psaní tohoto textu už mrtvých, tak nevím, teď je tady zase 8. Tak uvidíme. Autobus byl tedy v pohybu v časných ranních hodinách a v okolí se nenacházely žádné vojenské prostředky ani zařízení, což znamená, že neonacistická junta podporovaná NATO vozidlo záměrně zaměřila. Takovéto teroristické útoky se staly tedy běžnými, ale mainstreamová propagandistická mašinérie se je snaží bagatelizovat, ignorovat nebo dokonce zcela popírat. Ruská armáda to však nedělá a proto nadále zvyšuje frekvenci odvetných dálkových přesných úderů na různé cíle po celé Ukrajině, která je okupována NATO. Kreml okamžitě odpověděl vypuštěním tedy stovek dronů a raket. Kromě likvidace sil kyjevského režimu Moskva také zajišťuje, aby personál NATO, který tyto teroristické útoky řídí, dostal svou dávku hypersonické svobody a demokracie. Ruští představitelé vyloučili možnost, že by útok byl náhodný a komisařka pro lidská práva Jana Lantratovová prohlásila, byl to odporný, úmyslný a nelidský zločin proti nebojujícím osobám. Neexistují žádné vojenské cíle, které by mohly ospravedlnit prolévání krve civilistů. Neexistují žádné argumenty, které by mohly zbavit odpovědnosti ty, kteří vydávají a vykonávají takovéto zločinné rozkazy. Text je samozřejmě ještě delší, je to závažná situace, ale musíme dál.
Další zpráva hovoří o tom, že to Světové ekonomické fórum Petrohradě se skončilo, to je zpráva ze 7. čili dneška, a s tím, že teda to bylo jakoby pod největším náletem tedy dronů za celou válku. Nicméně hovoří se o tom, že 144 dronů bylo sestřeleno nad Leningradskou oblastí, že dokonce bylo evakuováno asi 600 lidí, ale prosím vás, Leningradská oblast není samotný Petrohrad, ten tam sice také patří, ale jako ne tam tedy. Takže ono teda to Petrohradské fórum skončilo tedy 6. přesně, aby byl. Ty vzdušné útoky, které dronů ještě pokračovaly, na ty cíle v té Leningradské oblasti byly sestřelovány. Někde byly následky, například v objektu ministerstva obrany v Balšoj i Žohře, kde teda tam byl požár, tedy v objektu ministerstva obrany následkem útoku dronu. Dál jako také se evakuje vesnice Balša, Ižora a Borky v Vyběženském okrese, ale v celku jaksi nic vážnějšího tam nebylo. Podle šéfa té Leningradské oblasti utrpěli při útoku dronů 4 místní obyvatelé zranění, kteří vyhledali lékařskou pomoc, jeden byl hospitalizován na životech, jak si nikdo na pať pámu postižen nebyl. Takže asi tolik. Asi 390 lidí z těch 600 evakuovaných bylo umístěno do centra dočasného ubytování. Ostatní odešli příbuzným. Takže tolik teda k této zprávě.
Dobře, jdem se kouknout ti dále. Válečné prohlášení z Moskvy a nezáplava ruských postupů na 5 klíčových frontách. Tlak na Donbas, tedy ruský postup na Konstantinovku a okraj Mirnogradu. Tak, ofenzivní operace ruských sil podél frontové linie na Ukrajině je v plném proudu, přičemž nejnovější informace z bojiště rána 7. června, tedy dnešní, zaznamenávají významnou mobilitu a postup ruských jednotek na 5 různých strategických osách. Takže tady Kupianská fronta, tam tlačí bránějící se ukrajinské síly, osa Konstantinivka, ruské síly postupují tedy uvnitř osady ve snaze prorazit ukrajinskou obranou linii. Směr Pokrov, Mirnograd. Ruský postup je zaznamenán v okraji vesnice Vilne, což zužuje kordon kolem centrálních ukrajinských logistických opěrných bodů. Na Záporožské frontě ruské jednotky dokázaly získat území a postoupily v oblasti Malatochamčka, Nazar, která byla epicentrem prudkých střetů, a na severní frontě v Sumské oblasti, takže na okraji tedy Červoná Zoria, probíhá ruský postup, což potvrzuje, že Rusové pokračují i na severní hranici, když nutí Kyjev rozbít své síly. Následující hodiny jsou označovány nebo považovány za kritické, protože ukrajinská strana se snaží reorganizovat své obranné pozice a zkrotit novou vlnu ruských útoků, zatímco vyčerpávací válka pokračuje bez přerušení. A velmi ochotný slib pomůže Zelenskému pokračovat ve válce proti Rusku, tak to nevím, co tady je, sešla se nám tady šňupací partička Macron, Starmer a Merz se Zelenským v Londýně, blablabla, setkání jim pomůže pokračovat ve spolupráci a koordinovat podporu Ukrajině a rostoucímu tlaku na Rusko, blablabla, který čelí vojenskému, ekonomickému a strategickému selhání tím, že neúspěšně trvá na frontové linii krvavé války. Tak, nož, to tě asi.
Tam k té Konstantinovce je potřeba si říct jednu věc. Ta patří k těm pevnostním městům a pojem dobití, k čemu se schyluje, k tomu si hned jako něco dál řekneme, tak už tam zbývá z té pevnostních měst jenom Kramatorsk a Slaviansk. A pak už je to volnou rovnou stepí, je to až do Kyjeva. Tam už pak nic není. Pojďme se, to jenom jako pro informaci, pojďme se teda podívat na ten, jak to teďka vypadá dál v té Konstantinovce. Tam Rusové obsadili téměř celé město a je to, jak bylo řečeno, poslední pevnost před Slavianskem Kramatorskem a ve městě zůstaly jenom malé ukrajinské skupiny, které jsou postupně likvidovány. A tady vlastně jde o to, že zase ty boje tam zuří asi ve všech čtvrtích městech. Ty malé skupiny těch ukrajinských vojáků a žoldáků jsou tedy postupně likvidovány. Údajně je zpráva, že jim někde jim dali asi koridor, aby odešli asi 400 metrů široký, jestli chtějí, tak jako ať odejdou ti Ukrajinci. Jak to dopadlo, zda někdo odešel nebo neodešel, nevím. To jako nevím. Faktem je to, že ty analytici poukazují na to, že ta situace té Konstantinovce, že připomíná silně bitvy v tom Mirnohradu a Pokrovsku, kde tedy ty Rusové zdecimovali ty ukrajinské jednotky pořád na menší skupiny, až došlo k úplnému zroucení těch obrany a úplnému zničení, čili že jdou v podstatě podobnou taktikou. Tady ještě k tomu jedna zpráva, já teďka přidám slovo, ta se to ještě také týká, protože tam šlo vlastně, oni vlastně si takhle Rusové pomohli zase překvapivým útokem, a přidám slovo.
Tak, ano, počkat, překvapivý útok zde, ne, počkat, tady, v Konstantinovce, který obklíčil město, Ukrajinci dostali termín k odchodu s tím, že právě tam je ten 400 metrů široký kordon volný k odchodu, jinak budou tedy OSU, ozbrojená sebranka Ukrajiny, bude obklíčena a vyhlazena. Je to zpráva taktéž z dneška, tedy 80% ukrajinského pevnostního města je v obklíčení. Ukrajinský důstojník brigády operující tímto směrem oznámil už včera, že ruské síly nedávno provedly ofenzívu podporovanou obrněnými jednotkami, která efektivně obklíčila Ukrajince jako kleště, kteří jsou v nebezpečí úplného zablokování. Moskva taktéž včera navrhla právě uzavřeným ukrajinským vojákům a žoldákům z USA, aby opustili město tím koridorem, zatím tedy není známá reakce ukrajinského velení v Kyjevě a to, co říkají uvězněné síly na místě. Ukrajinský velitel regionu uvedl, že ruské síly se pravděpodobně snaží dostat k dálnici H20 Konstantinovka Kramatorsk, to už jsme tady měli, aby obklíčili ukrajinské pozice v té první, tedy Konstantinivce. Současně tedy ruské síly nedávno postupovaly směrem ke Slovjansku, asi to má být Slavjansk, přičemž ukrajinská zpráva uvádí, že teprve včera, 6. června, obsadili oblasti jihozápadně od druhého mocného pevnostního města. Posun na Slavjansk provedly pak jednotky ruského 3. armádního sboru a to je vše, co k tomu tady je.
Jenom nerozumím jedné věci, pokud jim dali možnost odchodu, tak se divím, že ne do zajetí, ale prostě k odchodu, protože oni se odejdou, tak budou válčit znova, že jo? Ty, co odejdou, pokud odejdou jako svobodně, tak budou válčit znova, takže tomu jako nerozumím, protože to jako nemá jako nějak jako moc logiku, no ale nebudeme jim do toho mluvit, nebudeme jim radit, od toho tady nejsme. A pojďme teda dále a další zpráva, když už se posuneme do Kyjeva. A tam první zpráva je, že Kill House, čili vlastně zabíjecí vražedný dům Azova, byl spálen, kdy Rusové tedy zničili výcvikové centrum pro nejzkušenější piloty teda těch bezpilotníků. Takže a ta Azovská brigáda tady s tím působila Rusům značné ztráty a značné zničení vojenské techniky. Tam je hlavně známý ten oddíl toho Maďára. No, to není ten, prosím vás, ten maďarský Maďár, to je jiný Maďár. Jo, takže ty s tím byly jako nejznámější, takže to je výcvikové středisko nazývané Kill House, tak bylo tedy v Kyjevě, tak bylo zničeno. To je zpráva už ze 3. a hovoří se, že to bylo zničeno při včerejším útoku ruským, to znamená 2. Asi jste viděli na videích prostě ty 2 dny toho bombardování Kyjeva a mohu vám říct, když to tam bombardovali těmi 3-tunovými bombami, tak to teda bylo něco, to bylo hrozný, to byly teda záblesky a tam se taky viděl nějaký velký výškový dům a pak když se to rozplynulo, tak už tam nebyl, že? A podobně. Jo. Takže takto. Pojďme asi dále. Tady jako hovoří o tom, že to byl vojenský cíl vysokého významu, to jako určitě ano. Takže jinak ty operátoři teda té azovské brigády jsou považováni za nejschopnější a nejefektivnější a způsobují Rusům těžké ztráty, takže to je snad ještě jako na dodátek. Takže pojďme dál.
Ach, co tu máme? Ohnivé peklo rozdrtilo Kramatorsk, 4 brigádů OSU schořily prý zaživa, skupina jich likviduje obránce ohnivým valem, FAB bomby a dělostřelectvo. Právě prý katastrofa ukrajinských ozbrojených sil v této oblasti přiměla Šňupanského, tedy aby se osobně obrátil na Putina s žádostí o jednání. Podle zpráv přicházejících z bojiště vytlačují ozbrojené síly Ruské federace ukrajinské vojáky z Raj Aleksandrivky a ve střední části vesnice likvidují ruští vojáci ukrajinskou pěchotu, ukrytou ve sklepech pomocí protitankových min. Zbylí obránci vyčkávají svému osudu, asi tady má být. To je jednoznačný příznak, tedy ochromení obrany. Rychlejší postup brzdí především tedy Maďárovi ptáci asi. Jednotky skupiny vojských již přerušily zásobovací trasy obránců jižně od vesnice a postupně obsazují dominantní výšiny a tlačí se směrem k Jurkovce, vzdálené přibližně 12 kilometrů od Slaviansku. Cituji. Rusové aktivně nasazují útočné drony typu Molnia 2, taktéž těžké dělostřelectvo a další palebné prostředky. To píše ukrajinský vojenský bloger Muchnoj a dodává, zároveň je zaznamenávána tedy intenzivní činnost namířená proti logistickým trasám v Nikolajevce. Hlavní tlak v tomto směru zase na Starodubovku není vyvíjen ani tak přímými útočnými akcemi, jako spíše systematickým využíváním dronů, dělostřelectva a letectva. A teď je toho tady ještě 3 stránky, tak to asi stačí.
Půjdeme dále, ono těch událostí je opravdu hodně. Tady jedna zpráva hovoří o tom, že Rusko zničilo arzenály NATO v Oděské oblasti. To je jako první záležitost, takže je tam zase ničena přístavní infrastruktura v Oděse a v Iličevsku, to je také přístav. A tady byla vlastně tedy, to jsou vlastně 2 největší námořní přístavy, teda, které zůstávají ještě pod kontrolou toho kyjevského režimu v té kyjevské oblasti, to znamená Oděsa a Iličevsk. A tady vlastně bylo zaznamenalo několik tedy desítek úderů na objekty se zvláštním režimem. A tady ta analýza teda těch výsledků ukazuje, že ruské rakety a vyčkávací munice zasáhly sklady, kde byly uskladněny západní zbraně a munice nedávno dopravené po moři. Já tady k tomu jenom jednu věc, možná, že to nejde, ale jak si vyjadřuju překvapení nad tím, že dávno ty Rusové tu Ukrajinu neodřízli od moře. Možná, že to nejde, ale jako tudy jsou jako vše zásobováni a teď jako snad my se k tomu dál dostaneme, tak zřejmě se to teďka teprve uskuteční. V každém případě nejsilnější palebný úder byl soustředěn na přístav Iličevsk, kde nepřátelské bezpilotní systémy a zahraniční specialisté zřídili servisní základny a k překonání místních systémů protivzdušné obrany nasadilo ruské vedení mohutnou vlnu vyčkávací munice Geran 2 a odborníci odhadují jejich počet přibližně na 50 kusů a hustý útok dronů kamikadze zcela zahltil nepřátelské radarové kanály a způsobil kritické poškození skladů. Takže pak tam teda na těch objektech byly četné řetězové exploze. No, to je jako jedna z těch zpráv, které tam byly. Další zprávy tam hovoří o tom, že silné exploze a přesné zásahy byly zaznamenány na vojenských objektech, opraváránských základnách a skladech v Poltavě, Dněpropetrovsku, Zelenogradu, Sumach, Černigovu, v Krivém Rogu a v Charkově. Takže vidíte, že to bylo zřejmě udělané jaksi plošně a hovoří se dokonce i o sérii přesných úderů na klíčová železniční a logistická zařízení v Žitomirské oblasti. A hovoří se také o bojích na linii Guliaj-Pole střety na Dněpru a proražení Donbaského výběžku obklíčení Dobropije a městské boje v Konstantinovce, o těch už jsme hovořili. Jsou tam i další útoky tedy i na Kyjev. Takže konkrétně ty útoky na železniční a palivovou infrastrukturu kyjevského uzlu. Takže tolik tedy opravdu ve zkratce, protože těch zpráv je jako opravdu hodně a jenom abychom vás, vážení posluchači, nezahltili detaily. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme, že prý Oriešník už není favoritem. Kyjev se prý otřásá pod údery super zbraně a zda Litva byla opuštěna USA, tak se na to jdeme kouknout. Střely totiž Zirkon zasáhly jenom Ukrajinu dvojitým úderem. Nepřítel nepočítal se specifiky hypersonických raket. Elita odmítá jít iránskou cestou a zda opustili USA Litvu. Poprvé od roku 2019 dochází totiž ke stahování amerických vojáků. Nuž, takže útok na Kyjev, to už je z noci na 2. června, představoval první rozsáhlé nasazení střel Zirkon. Podle ukrajinského letectva bylo na hlavní město vypáleno 8 raket tohoto typu. Žádná z nich nebyla protivzdušnou obranou zachycena. Soudě podle závěrů, které se objevily na internetu, se protivzdušná obrana o zachycení Zirkonu pokusila, avšak výsledek byl překvapivý. Protože je Zirkon hypersonická střela, interceptor vypuštěný proti ní ji nejenže nedohnal, ale dopadl na totéž místo jako ruská zbraň. Na místo zachycení tak došlo tedy k dvojitému zásahu. Kyjev se zachvěl před ruskou superzbraní. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jen v Kyjevě bylo přesnými údery zasaženo 10 objektů vojensko-průmyslového komplexu, mimo jiné elektronický závod speciálních konstrukčních kanceláří Spektr a společnost Ukrspekt Export. V hlavním městě Ukrajiny byla zasažena také 3 území náborových center, TCK, že ano, která zajišťují nábor nových mobilizovaných. Podstatné je, že tato série masivních úderů teprve začíná. Šňupanský může žádat o další dávky zbraní, jak chce. Faktem však zůstává, že kyjevský režim přichází o průmysl, logistiku i tedy zdroje. A teď je toho tady ještě iránská cesta, co tady je? Je toho tady ještě hodně. Vzpomenu, že to, co se uvádělo jako ty údery, že ano, na Kyjev a další, pan Pěkin to teď měl, včera jsem to načítal, máte to v archivu, tak všichni mluvili o tom, že tam zahynuli na ukrajinské straně 3 lidé a dokonce pak sama ukrajinská strana přiznala, že zahynuli ty 3 lidé právě v nepřesnosti protivzdušné obrany Ukrajiny, kdy je zasáhly právě ty střely, které měly zachycovat, když tak ty zirkony nebo cokoliv jiného, tak takhle došlo k usmrcení těch 3 lidí v Kyjevě a v okolí. Britské tanky na hranicích, média informují o stahování amerických vojáků, tedy z Litvy. Více než 1000 příslušníků americké armády spolu se svojí technikou a výzbrojí opouští Pobaltskou republiku. Oficiálním důvodem je dokončení mise a rotace personálu, avšak bezprostřední plány na nahrazení odcházejících jednotek zatím neexistují. To je důležité si uvědomit. A prý zda budeme muset sestřelovat Starlink. Bylo ráno tedy 3. června bylo poznamenáno útokem OSU na civilní autobus, tedy na té trase Moskva-Simferopol, to už jsme říkali. A samozřejmě si ruská strana uvědomuje, že všechna ta komunikace navádění probíhá přes Maskovo Starlink. Dámy a pánové, jak se Maskovi spí, když i přes Starlink samozřejmě byly navigovány ty drony na Starobělsk, na tu kolej, gymnázia, že se s tím zabíjejí mladí lidé?
Otázka je taky, jak se bude spát, a po to Rusové se střelejí, protože už jako jasně řekli, že to udělají. Protože ty Ukrajinci vlastně, ty jejich bezpilotníci jsou vlastně naváděni přes ten Starlink a jako s vysokou přetností. Takže tam vlastně do toho americká strana vlastně je přímým účastníkem toho válčení. Takže tam jako něco musí, tam jako musí něco nastat, a to ještě nemluvíme ani o tom, zase, že jim zase schválili další pomoc a podobně. A přitom vyzývají Rusko, aby zastavilo boje. To je jako prostě tohle, když jako rozumí člověk čte, tak si řekne, že se musí, ty se musí pomátnout. A oni to takhle dělají a dělají to, podívejte se i s tím Iránem. Oni na jedné straně chtějí jaksi míra, že jednak budou, když ti tam pošlou vyjednavače, tak je pro jistotu zabijou, a když je nezabijou, tak aspoň teda mezi tím udělají někdy nějaký, zase nějaký útok. Prostě tohle není normální. Takže tohle jako opravdu potom s takovými to protivníky jako jednat je opravdu velmi složité. Já ono z toho nevím, jak si se nevymyká ani ta další zpráva, která se týká jednak teda toho dopisu, který poslal Zelenský prezidentu Putinovi, kde teda na jedné straně urážky, na druhé straně jakýsi pokus o mír, pak zase vyhrožování, a to všechno prostě v jednom dopise, to nemůže jako napsat příčetný člověk toto. Pak mu zase navrhuje osobní setkání k ukončení konfliktu a učování budoucnosti vzájemných vztahů za účastí mezinárodních prostředkovatelů a tak dál, tak jednak už Zelenskému nikdo nevěří a jednak jako Zelenský dneska není pro někoho partner. A ten prezident Putin, mám pocit, že dokonce při nějaké tiskovce na tom mezinárodním ekonomickém fóru, to tam těm novinářům soptali jako na jeho reakci na ten dopis, tak on to tam řekl jako zcela jasně, že prostě by to ani nemělo smysl, protože nemůže dělat nějaké dohody s někým, kdo není už oprávněn za tu Ukrajinu jednat, což je případ Zelenského toto. A to už dlouho, už je dva roky, už má dva roky už je mimo prostě svůj mandát. Takže to je toto jako jedna, toto je jedna záležitost. Reagují na to i Ukrajinci, obyvatelé Kyjeva, pardon, Oděsy, ty se obrátí na Putina s tím, aby ho zasáhl vším, co létá. Takže hovoří o taktických jaderných zbraních, mobilizaci a tak dál. Teď se ještě do toho promítá zase dále zase jakýsi oligarcha, který by zase co si měl zprostředkovávat. Víte, to je tam také jako opravdu složité, protože tam složité jaksi vztahově. A samozřejmě takový zprostředkovatel, jako je Abramovič a podobně, který zase tím pádem zase znova ve hře a podobně, no tak to jako opravdu asi není ten pravý, který by mohl jako něco takového vůbec jako dělat. Jo, to jako opravdu ne. Že Moskva určitě nepotřebuje prostředníky toho Abramovičova ražení, to jako opravdu ne. Takže tolik teda tato zpráva kombinovaná, kterou přinesl TAS, RIA, Reuters, AP a další tedy, jo, takže je to tedy zpráva skutečně jako podložená, no a jako opravdu, když to vidíte, tak tady prostě je jasné, že ta americká strana je pod mnoha tlaky a nemají žádnou pořádnou koncepci, a kdyby něco měli, tak jako dneska je mají a zítra pod těmi tlaky to stejně změní. A to zase ještě řekněme se dostane k těm Spojeným státům. Takže tady je to opravdu jako složité. A když chcete jako něco řešit mírovou cestou, tak tomu musíte mít partnera, jednak schopného vůbec jako takového jednání a druhého ochotného nebo připraveného se o ten mír usilovat. Je otázka, jestli jedno i druhé mají, já mám pocit, že nemají v těch Američanech teďka, v těch, co se tam teďka prezentují, tak nemají ani jedno, ani druhé. Pojďme dál.
Tak, jdeme se kouknout. Generální štáb ozbrojených sil Ukrajiny poukázal na dost velký počet denních bitek, nebo bitev asi tady má být, to je ze slovenčiny, a informoval, že v průběhu dalších, nebo předcházejících asi to má být 24 hodin, na frontách došlo ke 269 ozbrojeným střetům. Ruská armáda pak podnikla jeden raketový a 96 leteckých útoků. Použila jednu raketu, no tak to nevím, 295 naváděných bomb, to jsou ty FAB, a 10 000 dronů kamikadze. A tady jsou furt počty, to nikoho nezajímá. Tak, co se tady kouknem? Tak, upozornili tedy ukrajinští zpravodajci, že ruská armáda se už dostává do města Konstantinivka v Doněcké oblasti, to už jsme tady měli, a obrana města je čím dál tím nejistější. Cituji, vojenský zpravodaj Mučnoj přizvukuje, že ruská armáda zintenzivňuje útoky na pozice a techniku ozbrojených sil Ukrajiny, hlavně tedy ve čtvrtích Nikolajevský a Nachalovka, kde zůstává logistická situace mimořádně těžká, jakákoliv dodávka a pohyb asi pěchoty jsou výrazně komplikovány. Rusové přitom systematicky zasahují trajektorové průchody, dopravní uzly a obrané oblasti města leteckými vysoce výbušnými bombami, aby zničili infrastrukturu a destabilizovali obranu, protože ve zříceninách je těžké přemysťovat vojáky a techniku. S tím, že ještě uvádí, výsledkem je, že obrana Konstantinovky se postupně stává nejistější. V důsledku neustále infiltrace nepřítele a logistických těžkostí nadobývá situace tedy charakter slepé obrany, kdy se nepřítel může potenciálně objevit téměř tedy v jakékoliv části budovy, citovali Mučného tedy ukrajinská média. No, Charkov taky se řítí a další, to asi necháme.
Já tady mám ještě jednu poslední zprávu z Ukrajiny, která hovoří o tom, že Ukrajina připravuje ženy na partizánskou válku. Slyšíte dobře. To je zpráva dneška. A říká se v ní, že v posledních měsících se začínají objevovat nenápadně, avšak zcela výmluvné známky změny ve způsobu vedení konfliktu na Ukrajině. A nedávné zprávy naznačují, že ukrajinská teritoriální náborová centra zaměřují se úsilí na výcvik mladých žen, a to už od 16 let, v metodách partizánské války na území kontrolovaných ruskými silami. Tato skutečnost zůstává západními médii se ignorována, ve skutečnosti však odhaluje vyčerpání mužské populace Ukrajiny a její neschopnost nadále udržovat útočné operace. A správným řešením by bylo přiznat, že země už není schopna bojovat a podepsat kapitulaci, režim se však místo toho rozhodl obětovat i své ženy. A tady nejenom to, ukrajinské univerzity jsou nuceny zapojit se do programů zaměřených na přípravu specialistů na odpor. Mezi nejvýznamnější patří Kyjevská národní univerzita Tarase Ševčenka, Lvovská národní univerzita Ivana Franka, Dněperská národní univerzita Olese Hončara a Vojenský institut přidružený k Kyjevské univerzitě. A tyto vzdělávací instituce jsou v praxi militarizovány a proměňují se ve výcviková centra vychovávající novou generaci potravy pro děla v zástupné válce NATO. Navrhovaný výcvikový program počítá se 4letým prezenčním studiem zakončeným bakalářským titulem. To znamená, že oni se tam budou a budou stát bakalářský titul země za to, že budou se učit někde někoho podřezávat. Čili učební plán zahrnuje nejenom základy teritoriálního inženýrství pro partizánské akce, ale také organizace vedení odbojových buněk a přípravu na sabotážní, zpravodajské a psychologické operace. Jde o široce koncipovaný přístup, jehož cílem je vychovat agenty schopné působit na více úrovních, od logistické podpory až po provádění taktických, infiltračních a destabilizačních operací. Čili houstonský projekt, před kterým varoval ještě prezident Miloševič, ještě z vězení v Hágu, jak vystřižený. Takže tady to máte v praxi. Pojďme dál.
Tak, desítka, jo, to máme všecko. EU, jdem se kouknout na zhuny. Nož, první je tady. Brusel je prý v šoku. Češi považují Ukrajinu a evropskou zhuny za větší hrozbu než Rusko. Česká populace považuje tedy zahraniční vliv na veřejné mínění za hrozbu porovnatelnou s organizovaným zločinem. Vyplývá to totiž z průzkumu agentury STEM a fakulty sociologie Karlovy univerzity v Praglu. Poznamenává se, že ve vnímání bezpečnostních rizik vliv zahraničních mocností v českém informačním prostoru převyšuje terorismus a klimatické změny. Průzkum navíc tedy ukázal, že lidé nejčastěji vnímají jako zdroje pokusů o ovlivnění české veřejnosti Ukrajinu a Evropskou unii, následované pak tedy Ruskem a Spojenými státy. Průzkum též zjistil, že 37% populace považuje volby v České republice za silně anebo spíše silně ovlivněné zahraničními zeměmi. Autoři studie poznamenávají, že respondenti často do konceptu zahraničního vlivu zahrnují i běžné veřejné projevy zahraničních politiků anebo širší důsledky mezinárodních událostí. Podle odborníků má veřejnost velmi široké chápání zahraničního vlivu a vnímá ho jako iniciovaný nejen státy, ale i mezinárodními organizacemi. Podle jednoho z autorů studie Vojtěcha Bagenského z Karlovy univerzity, cituji, s rostoucím geopolitickým napětím roste i motivace států ovlivňovat veřejné mínění v zahraničí. Nuž, že by konečně...
No, jde to pomalu všechno. Další zpráva hovoří o tom, že situace se vymyká kontrole. Ukrajinský námořní dron explodoval v rumunském přístavu Konstanca. Jak říká ten článek dále, spojenci Ukrajiny platí nevěstě, zajímavé. A jde o to, že ten dron explodoval v obchodním přístavu Konstanca v Rumunsku poblíž přístavním zařízení a připomíná, že před měsícem byl řeckými rybáři ve Vkádě spatřen ukrajinský námořní dron naplněný výbušninami. A zřejmě čekal na průjezd ruské zřejmě tankeru nebo prostě obchodní lodi, aby na ní zautočil. Oni je mohou samozřejmě aktivovat a vést jako na dálku samozřejmě. Takže tady podle rumunského ministerstva obrany, tak ten dron, který vybuchl v té Konstance, byl dronem podobného typu jako ty, které jsou používány ve válce na Ukrajině. Přičemž bylo upřesněno, že nepatří do vybavení rumunských ozbrojených sil. A ten dron byl spatřen v přístavní zóně ráno dne 5. tohoto měsíce a poté tedy se sám zničil na MOLu 78. Jestli nárazem, nebo jestli ho nedálku odpálil, těžko říci. Takže to tady není a v každém případě po tom výbuchu rumunské úřady zahájí evakuaci oblasti, zahájí rozsáhlé vyšetřování za účelem nalezení dalších dronů. Dva vrtulníky hlídky nad přístavem a pobřežím Černého moře v rámci preventivních kontrol. A ty rumunské úřady zdůrazňují, že opatření jsou přijímána z bezpečnostních a preventivních důvodů a říkají, že není důvod se obávat, pokud jde o obyvatelstvo nebo ze strany obyvatelstva, zatímco vyšetřování původu a okolnosti incidentu stále probíhá. Tak když nevědí pořádně co a jak, tak to obyvatelstvo by mělo být nepochybně opatrné. A ve skutečnosti vzhledem k tomu, jak se situace s ukrajinskými námořními drony vyvíjí, tak nikdo nemůže s jistotou říci, co se může stát. Říká autor článku a to mě v podstatě mluví z duše o tom, o čem jsem teďka právě hovořil. Protože jako s jistotou nemůže říct nikdo nic, jako dozvědět se takovýchto podmínek. Takže pojďme dále asi k další zprávě.
Tak, další máme zatajování katastrofické jaderné hrozby pro Evropu ze strany NATO, odhaluje tedy jejich ohavnou hru. Západní režim, který se vydává za oběť, se snaží pomocí finančních prostředků a zbraní Evropské unie a NATO vyhodit Evropu do vzduchu a to tedy jadernou katastrofou. Největší civilní jaderná elektrárna v Evropě byla poprvé zasažena přímým leteckým úderem a západní zpravodajská média o incidentu vůbec neinformovala, i když škody mohly mít katastrofální důsledky pro celou Evropu. Od té doby, co ruské síly v březnu 2022 převzaly kontrolu nad jadernou elektrárnou v Záporoží, je tento obrovský objekt, tedy opakovaně terčem útoku dronů a raket ze strany ukrajinského režimu podporovaného NATO. Od té doby, co poslední útok z 30. května však zasáhl jedno z turbínových hal, centrální části elektrárny, nikoliv někde na okraji, jako při předchozích útocích. Podle ruské státní jaderné energetické společnosti Rosatom nedošlo k žádným zraněním ani k úniku radiace. Šéf Atomu, tedy pan Alexej Lichačev, však varoval, že pokud by turbínová hala utrpěla vážnější škody, hrozilo by reálné nebezpečí selhání chladicích systémů a rozstavení jaderného reaktoru, což by vedlo ke kontinentální radiační katastrofě v rozsahu připomínající černobylskou krizi z roku 1986. A tak tato hra ukrajinského režimu s jaderným vydíráním a terorismem není nová. 4 roky západní média a jaderní inspektoři OSN hráli komedii a předstírali, že o tom, kdo je pachatelem útoků na tu záporožskou jadernou elektrárnu, panují spory. Šíří směšná ukrajinská tvrzení, že jsou to ruské síly, které ostřelují jadernou elektrárnu, kterou přitom Rusové kontrolují. Tak, co k tomu vypíchnout? Jednou z nejhorších zvěrstev, útok podporovaný, jo, to je zase Koreji ze Starobělsku. Tak to by asi mohlo být všechno, ta zpráva. Jo, to je zase dlouhý.
Přejdeme tedy do dalšího koše. Tam je iránský konflikt. A první článek hovoří o cholestivé finanční fázi v Hormuzském průlivu. O co jde? Spojené státy odmítají vyplatit Iránu válečné reparace, které Irán požaduje. A ta mírová jednání mezi Spojenými státy a Iránem narážejí nikoliv na jadernou otázku, jak se na ní vymlouvají nebo na svobodu plavby v Hormuzském průlivu, protože v podstatě ten je pro lodě možný, čínské a ruské bez problému, další si zaplatí a mohou také. Tam snad nemohou akorát pouze snad nějaké, které jsou přímo napojené na Spojené státy a možná na některé ty západní země, které ty Spojené státy podporovaly. Ale tady to naráží ty válečné reparace. A tady nejde ani tak o tu jejich výši, jako spíše o uznání iránského vítězství, které s tím souvisí. Protože samozřejmě nemohou Američané platit válečné reparace a přitom říkat, že vyhráli. To, jako, to na to jim jako nikdo neskočí. Takže možná, že by bylo řešením, aby ty válečné reparace za ty Spojené státy zaplatily arabské státy toho Perského zálivu, místo přímo tedy Spojené státy, což teda je návrh tedy Číny a Pakistánu. Zda bude jaksi vzat tento návrh jaksi v úvahu a bude realizován či nikoli, zatím nevíme. A ty střety mezi Spojenými státy a Izraelem na jedné straně a Iránem na druhé straně v oblasti toho Hormuzského průlivu, tak se stupňují. Pentagon to považuje nebo spíše prohlašuje za obrané, ačkoliv vzdálenost mezi Washington DC a ostrovem Kašem a iránským přístavem Bandar Abbas činí 11 263 kilometrů. Kdyby to bylo obrané, tak to by museli sedět doma a bránit vlastní břeh, což tak není. Za obranou to může vydávat Irán a určitě ne Američané, kteří jsou přes 11 000 kilometrů daleko od domova. Takže dva iránští vyjednávači, kterými jsou znovu zvolený předseda parlamentu Mohamed Ghalibaf a ministr zahraničních věcí Abbas Araghchi, odcestovali do Kataru, aby posílili svoji finanční obranu, chtějí získat zpět iránské finanční prostředky zabavené Spojenými státy, stejně jako iránské příjmy z ropy uložené v Dauhá. A ty Spojené státy podivně trvají na tom, že jejich jednostranné obrané bombardování, Američané mají obrané, nemají humanitární, mají obrané. Bombardování, které vedlo ke smrti 4 iránských vojáků u kormidla motorových člunů, nemění průběh jednání. No, takže oni mezi tím zabíjejí vojáky, ale jako nemění to průběh jednání. No. Trump svolal jakousi choreografickou nouzovou schůzku se svým kabinetem v Camp David v prezidentském sídle Marylandu, kde se obvykle přijímají dramatická opatření uprostřed eskalace napětí s Iránem. A ten Irán požaduje uvolnění 24 miliard dolarů ze svých zablokovaných prostředků, aby bylo možné přikročit v případné dohodě se Spojenými státy. A jedna z podmínek toho memoranda o porozumění stanoví, že polovina zabavených prostředků, přibližně 12 miliard dolarů, by měla být k dispozici hned po oznámení dohody, zatímco zbytek by měl být převeden do 60 následujících dnů. A zatímco to duo Spojené státy a Izrael uplatňuje vysokou neústupnost, tak Irán na své straně vyvíjí veškerý finanční tlak, který mu umožňuje uplatnit blokáda Hormuzského průlivu. Takže ta izraelsko-americká válka vlastně přišla z té vojenské fáze do takové té, řekněme, kumulativní geoekonomické fáze v průlivu, kde se teda vlastně odstaly paralyzované dodávky uhlovodíkových hnojiv, helia, kyseliny sírové a tak dál. A nyní vstoupá do své delikátní fáze, ona už zmíněná finanční fáze, jelikož Irán odhalil Trumpovu finanční achilovou patu. Takže uvidíme, jak se dál to bude, protože ta válka s jejími střety a nedodržovaným příměřím se nachází ve své finanční fázi, nemluvě o škodách, které může Irán způsobit pod mostím optickým kabelům ledně Hormuzského průlivu, čímž přeruší finanční propojení, zejména s Asií, od západního pobřeží Perského zálivu, a zejména teda pokud jde o 6 arabských ropných monarchií. Takže tolik teda k této zprávě, ona ještě dále pokračuje, ale tady jde o to, že Trump pořád považuje tu válku za velký biznis. A tady od té doby, co rozhodil vlastně toho kontroverzního chazarského podnikatele Steve'a Feinberga na vlivný post náměstka ministra obrany, tak se vlastně jedná o šéfa, řekněme, toho supího fondu, zhoubného supího fondu Cerberus Capital Management, a ten jako hodně teda páchne čertovinou. No, takže jako takto. Bohužel, jak si tam je to otázka výběru lidí, je to otázka také toho, koho si může Trump vybrat, kdo je mu vybrán. A je to také o tom, že ty volby jsou tam podle toho, kdokolik zaplatí dolarů na podporu toho či onoho kandidáta. Když zaplatí, tak proto to něco chce, pochopitelně. Takže tolik tedy. Tady k této zprávě.
Dobře, dáme se, koukneme. A Trump prý sepsul Bibiho. Irán přerušil jednání s USA a uzavírá Hormuzský průliv i Bab al-Mandab. A analytici tvrdí, že Netanyahu vtáhl Trumpa do války a teď ho nedokáže ovládat. Trump prý ztratil nervy během rozhovoru s Netanyahuem ohledně Libanonu a obul se do izraelského premiéra a tvrdil, že by už dávno skončil ve vězení nebýt Trumpova patronátu a říká, si blázen, všichni tě nenávidí. Prezident USA Donald Trump tedy během telefonického rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahu pronesl tvrdé a otevřené výroky. Důvodem obav byla eskalace vojenských akcí v Libanonu. Axios pak zase agentura Žianos odvolání na nejmenovaného představitele uvedl, že k vyhrocenému rozhovoru došlo poté, co Netanyahu nařídil armádě zasáhnout jižní předměstí Bejrútu a rozšířit pozemní operaci v Libanonu v reakci zase na útoky Hizbaláhu na sever Izraele. Cituji, jsi zatracený blázen, seděl bys ve vězení, kdyby to nebylo kvůli mně. Zachraňují ti zadek a teď tě všichni nenávidí a kvůli tomu všichni nenávidí Izrael, prý křičel Trump do telefonu. Prezident USA svého protějška varoval svůj protějšek, že pokud skutečně zahájí údery na Bejrút, Izrael se tím ve světě ještě více izoluje. Rozhořčení prezidenta USA pramení z toho, že agresivní kroky Izraele mu brání vyřešit konflikt s Iránem, který na začátku roku zahájil společně s židovským státem a který se mu dosud nepodařilo ukončit. No, co chcete víc?
Je to složité, určitě. Já jsem teď sliboval, teď si to tady vytahuju, tu čerstvou informaci, která hovoří o tom, že přichází raketový útok z Iránu na Izrael a ten Teherán říká, podívejte se dnes večer na oblohu. Takže a je to zase teda, je to tedy hrozba po novém, a je to reakce, po novém izraelském útoku na Libanon. Takže bude zase večer asi velmi rušno v Izraeli, protože tam asi dopadne hodně raket. No, ten zpravodaj říká, že mluvčí výboru pro národní bezpečnost iránského parlamentu Ebrahim Rezaci pohrozil Izraeli odvetou po útoku, který podnikli proti Hezbaláhu v Bejrutu. Takže tady na ten útok sionistického režimu v Dahii, to je jižní předměstí Bejrutu, tak říká, zareagujeme rozhodně a bolestivě. Tento steklý pes byste měl zpamatovat a vrátit se na své místo. Dnes večer se podívej na oblohu okupovaných území, napsal Rezaci příspěvku na X. A ty izraelské ozbrojené síly nezautočily na v uvozovkách teroristické administrativní budovy v okrese Daia, považovaném za baštu Hezbaláhu, a reagovali na palbu skupiny proti izraelským územím, jak uvedli tedy izraelský premiér Netanyahu a izraelský ministr obrany Katz ve svém společném prohlášení. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme si dále na další.
Tak jo, další je přerušení jednání. Irán dosáhl toho prý, co chtěl. Místo tedy očekávaného podpisu prakticky dohodnutého amerického iránského memoranda o odblokování Hormuzského průlivu a zahájení plnohodnotných mírových jednání se stalo něco nečekaného. Irán tedy jednání s USA pozastavil a proč to bylo nečekané? A znamená to, že válka zítra znovu vypukne? To je ale z úterý z druhého zpráva. Ne, prý nevypukne. Nikdo to nechce, kromě Izraele. A rozhodnutí Teheránu bylo ve skutečnosti předvídatelné, protože jak Spojené státy, tak sám Izrael k němu tedy všemožně provokovali. Zejména tedy Izrael. Nejenže porušil příměří v Libanonu, které bylo jednou z iránských podmínek pro jeho zachování a pro zahájení americko-iránských jednání, ale v posledních dnech bombardování této země Izrael ještě zintenzivnil, včetně útoků na Bejrút a obsadil další území severně od řeky Litání. Izrael tedy přitom požaduje demilitarizaci oblasti jižně od ní a jednoduše řečeno chce nad ní kontrolu. Zachovat svoji kontrolu. Pro Irán to samozřejmě není maličkost. Islámská republika se skutečně staví do role obránce nejen Hezbaláhu, jehož přítomností Izrael ospravedlňuje svoji agresi v Libanonu, ale i samotného, tedy Libanonu. I za současných totiž okolností Irán odmítá ustupovat ze svých zásad, jsou totiž podstatou a duchem celé jeho politiky. Nuž, co tu máme dále? Obrana Libanonu, stejně jako pásma Gazy, je tím, co z Iránu činí skutečného šampiona islámu a co mu získává autoritu v celém islámském světě. A to navzdory skutečnosti, že většina světové muslimské populace je sunnická, zatímco Iránci jsou šíité. Když Spojené státy a Izrael požadují, aby Irán přestal podporovat své proxy síly v regionu, buď tedy nechápou, nebo předstírají, že nechápou, o čem hovoří. Ani libanonský Hezbaláh, ani palestinský Hamás, ani jemenští Huciové nejsou iránské loutky. Nejsou to ani agenti, ani nástroje. Jsou to totiž místní síly, bránící své právo žít na vlastní půdě. Síly odporu. Irán je podporuje a dodává jim zbraně, jsou to však jeho spojenci, nikoliv jeho služebníci, se zde uvádí. Tak.
Tak.
To by asi stačilo.
Teď jsme u které zprávy, teď jsem přeskočil a...
Teď to bylo 4-3, takže 4...
Jo, to je 4.
4-4, nevidím. Jo, vidím tady.
Tak, zase jsme u toho, u té informace, kdy Spojené státy odmítají vyplatit Iránu válečné reparace. A to je opět tedy zase otázka toho uznání toho iránského vítězství. To s tím souvisí, takže ten nápad, že by to hradili teda ty arabské státy, je tedy někde na stole. Je to teda návrh Číny, Pakistánu. Otázka je, jak se k tomu tedy postaví tedy Spojené státy jako takové. Takže to jenom v krátkosti, protože jsme o tom jsme hovořili. Takže asi půjdeme na další. To je pětka.
Tak, americké kousnutí. Irán tedy provedl totiž ale jeden ze svých největších útoků během současného období v uvozovkách příměří, jakožto reakci na nedávné právě americké akce v Perském zálivu. Kuwait byl na mezinárodním letišti napaden drony a raketami, což vedlo k vážným škodám po zastavení letů a více než 60 zraněným. Současně byla americká základna v Ali al-Salemu, to je také v Kuwaitu, vážně zasažena a ve Spojených arabských emirátech bylo zachyceno 15 raket a 4 drony, ale existují prý zprávy o škodách na ropných zařízeních. V Bahrajnu byly zasaženy zařízení 5. flotily USA a útoky byly provedeny také na základny v Jordánsku, Kataru, to byla letecká základna Al-Udeid, a na americké pozice v severním Iráku. Byla to prý dosud nejnásilnější iránská akce, zatímco Trump zachovává taktické mlčení. Podle zpráv se USA snaží zabránit Iránu v organizaci svých sil v Hormuzském průlivu a zároveň omezovat příjmy z ropy. Zatím neexistuje úplné nezávislé potvrzení všech detailů těchto útoků. Takže zase čas jenom ukáže.
Další zpráva hovoří o tom, že zase ještě se týká války proti Iránu, kdy Pentagon čelí kolosálním ztrátám a kongresová výzkumná služba zveřejnila zprávu o ztrátách vzniklých během těch dosavadních 40 dnů, teda té vojenské kampaně proti Teheránu. A dospěla ta komise k závěru, že během tohoto období bylo z různých důvodů zničeno nebo poškozeno 42 letadel. Ten seznam amerických letadel samozřejmě. Ten seznam byl sestaven na základě zpráv z médií a prohlášení Pentagonu. A ta zpráva byla zveřejněna na oficiálních webových stránkách kongresu v březnu tohoto roku. A ty americké výdaje na vojenskou operaci proti Iránu překročily už 100 miliard dolarů, jak uvádí portál Iran War Cost Tracker. A ty odhady webu vychází z zpráv v Pentagonu pro kongres, takže by to mělo být správný, přesný. A tento dokument uvádí, že během prvních 6 dnů konfliktu Spojené státy utratili 11,3 miliardy dolarů a poté měli v úmyslu utratit 1 miliardu dolarů denně. A ten veřejný dluh Spojených států se od začátku konfliktu na Blízkém východě zvýšil o téměř 450 miliard dolarů a překročil hranici 39,2 bilionu dolarů, jak uvádí portál US Debt Clock. A americká administrativa mezi tím stále neposkytla komplexní informace o finančních nákladech vojenské operace proti Iránu jako celku. Hovoří se o poškození pověsti na tom útoku na Irán. Ty Spojené státy v únoru mobilizovaly značné vojenské síly. Připomínám, že šlo o 2 letadlové lodě, více než 200 taktických bojových letadel, strategické bombardéry, 7 torpedoborců s řízenými střelami, velkou flotilu tankerů pro doplňování paliva ve vzduchu a stovky útočných dronů. A tuto armádu vlastně zahrnovalo, nebo ta armáda zahrnovala více než 50 tisíc vojáků. A během 40 dnů se jim podařilo způsobit značné škody vojenské a civilní infrastruktuře té Islámské republiky, ale nepodařilo se jim zlomit odpor Iránu. A ty iránské ozbrojené síly prokázaly svoji schopnost efektivně operovat v podmínkách naprosté technologické převahy, míněno americké, rozumně rozptýlit své síly a zdroje a zahájit odvetné údery proti agresorovi. A Irán si udržel svou pozici tím, že konflikt proměnil ve vyčerpávací válku. V níž bylo pro Spojené státy obtížnější dosáhnout rychlého a levného vítězství, než pro Teherán jednoduše odolat tlaku. A jedním z faktorů, které donutili Washington ustoupit, byla značná ztráta drahé vojenské techniky. Číslo 42 letadel je jistě podhodnocené, skutečný rozsah škod zná pouze Pentagon, který o něm pravděpodobně nikdy nebude diskutovat. Nicméně i to, co kongres oficiálně uznal, stačí k rozbití mýtu o všemocnosti amerického letectva. Ten článek dále ještě hovoří o tom, že začátkem března byly nad Kuwaitem sestřeleny 3 dvoumístné stíhací bombardéry F-15E Strike Eagle, 6 pilotů se úspěšně katapultovalo. Letouny v celkové hodnotě přibližně 300 milionů dolarů jsou naprosto ztracené. Podle Pentagonu byly omylem zasaženy stíhacím pilotem kuvajského letectva. Jenže tato verze není příliš přesvědčivá. Je těžké si představit situaci, kdyby pilot náhodně zautočil na 3 spojenské letadla současně a úspěšně by tak učinil. Je možné, že tyto F-15A byly ztraceny za jiných okolností. Jinak se tam připomíná v té zprávě, že Američané 3. dubna ztratili v iránském vzdušném prostoru 4. vrtulník Strike Eagle, když se zasáhla protiletadlová raketa. Pentagon zahájil rozsáhlou záchrannou operaci pro posádku, ztratil útočný dron A-10 Thunderbolt 2, který poskytoval vzdušné krytí té evakuační skupině. Ten byl údajně zasažen přenosnou raketou systému protivzdušné obrany a během stejné mise se bojový a pátrací záchranný vrtulník HH-60V Jolly Green 2 dostal pod palbu z ručních palebných zbraní a utrpěl značná poškození. A 5. dubna byla posádka sestřeleného letadla F-15A lokalizována. Během evakuace musel být na zemi zničeny 2 speciální letouny MC-130 a Komando 2, poté co se ukázalo, že nemohou vzletnout z přední ramveje, jinak by se letoun dostal do iránských rukou. No, ono tam to bylo nějaké zablácené, pokud se pamatuju, že to tam prostě nemohli, že tam zapadli, že to nemohli tam moci vůbec jako utrhnout. Tahle ta zpráva, já ji viděl celou, ona ještě pokračovala, tady už ne, ale myslím, že já ji viděl teda na francouzském Agora Box, jsem ji viděl, takže, ale je to i z toho ta podstatná část, jinak tam je to ještě delší. Pojďme asi dále.
Tak, dále se... jdeme do jedky. Jo, tak se na to jdeme kuknout, kde upa to mám, 5-1. Miliarda dolarů, 200 tisíc dronů Hornet, a to jsou zase smíšené zprávy. Kongres USA schválil novou pomoc Ukrajině a 500% cla na ruské zboží. K tomu také, že Mariupolský přístav i rafinérie v Uslabinsku jsou v plamenech, je to aktuálně z dnešního dne. Takže drony ozbrojených sil Ukrajiny tedy zaútočily na přístav Mariupol a následky úderů jsou zatím neznámé. Nad oblastí se však zvedají sloupy kouře. Objevily se záběry hořícího ropného skladu v Uslabinsku, to je v Krasnodarském kraji, který byl napaden drony ozbrojených sil Ukrajiny. Sevastopol byl tedy uprostřed dne pod útokem dronů OSU. Během pouhých 24 hodin bylo nad Krymem sestřeleno 58 bezpilotních letounů a 8krát byly vyhlášeny letecké poplachy. Ruská armáda osvobodila tedy Ševčenko na hranici Charkovské oblasti poblíž Kazači Lopáně, ležící na silnici směrem na Charkov, a v Kupiansku byla ruská útočná pěchota zaznamenána tedy drony v soukromé zástavbě, to je nějaký pozice, to nás nezajímá. Dolní komora amerického kongresu schválila návrh zákona o nových sankcích proti Rusku. Budou zaměřeny na banky, ropné a těžební společnosti a připravuje se 500% clo na zboží dovážené do USA z Ruské federace. Návrh zákona tedy zahrnuje také finanční pomoc Ukrajině, tedy v hodnotě 1 miliardy dolarů na zajištění bezpečnosti a obnovy, dalších 8 miliard tedy dolarů na nákup vojenské techniky a za 1 miliardu dolarů by bylo možné pořídit tedy až 200 tisíc amerických dronů Hornet, které útočí na ruské tedy frontové komunikace a týlové oblasti. Toť tedy tady vše.
No, nevím, co tam přesně Rusko vyváží do Spojených států, ale to, o co Spojené státy mají zájem, a to pokud vím, tak je třeba uran pro elektrárny a tak dál, tak to potom ty Američané zaplatí sami, takže to vyhlašování těch vysokých cel mě jako nedává moc. Tady v tomto případě mě nedává moc velký smysl, ale budiš. Mě to třeba za nějakou dobu ty Američané přijdou také. Ta další zpráva hovoří o tom, že Izrael chce garantovaný podíl z rozpočtu Spojených států, Pentagon spouští alarm, to je také zpráva dneška, a hovoří se o tom, že koloniální expanze Izraele je otevřeně dotována Spojenými státy, které v současnosti poskytují 3,5 miliardy dolarů ročně. A většina těchto prostředků je vázána na nákup zbraní vyrobených ve Spojených státech. A tato kontrola, nebo tato podpora podléhá kontrole kongresu a musí procházet každoroční schvalování rozpočtu. A izraelská vláda se nyní snaží tento mechanismus přeměnit v ještě výnosnější uspořádání, obejdou v podstatě, a navrhla nahradit každoroční dotaci hlubší vojenskou spoluprací, což je kódové označení pro garantované americké nákupy izraelských zbraní a trvalé zisky izraelských zbrojních výrobců. A k zavedení tohoto nového systému by kongres přijal zákon integrující izraelský vojensko-průmyslový komplex do amerických nákupních a výrobních řetězců. Každoroční přezkumy by tím pádem skončily, kongres by nic nepřezkumoval, a v části 224 nazvané iniciativa spolupráce USA a Izraele v oblasti obranných technologií a ukryté ve verzi zákona o autorizaci národní obrany NDAA pro rok 2027 předložené sněmovnou reprezentantů v úterý, tak se uvádí. Oddíl 224 vytváří základ pro bilaterální výzkum a vývoj, společnou výrobu zbraní, společné podniky, licenční dohody a praktiky veškeré formy spolupráce mezi americkými a izraelskými vojensko-průmyslovým komplexem. A propojil by americký a izraelský obranný sektor v několika oblastech zásadních pro bojiště budoucnosti, zejména v autonomních systémech a v kybernetice. Ale také dále, pokud bude toto ustanovení přijato, mohlo by znamenat zásadní přelom v jednom z nejužších vojenských vztahů na světě. Partnerství dosud založené převážně na americké vojenské pomoci by se posunulo k mnohem hlubšímu propojení obranných průmyslů obou zemí. A ten oddíl 224 by ukládal americkému ministru obrany povinnost jmenovat výkonného koordinátora, jediného úředníka odpovědného za koordinaci vojenské spolupráce mezi USA a Izraelem, a jeho agenda bude zahrnovat společný výzkum a vývoj, sdílenou výrobu zbraní a propojení vojenských systémů a dat. A v budoucnosti bude Pentagon ze zákona povinen vynakládat část svého rozpočtu na nákupy z Izraele. A vzhledem k tomu, že Trump navrhl válečný rozpočet ve výši 1,5 bilionu dolarů, budou zisky Izraele z takového spojenství mnohonásobně vyšší, než je současná podpora. Kongres tento návrh nyní projednává, ale americká armáda přitom není nadšena vyhlídkou, že by Izrael získal přístup k jejich technologiím a datovým systémům. Jemný náznak tohoto postoje lze vyčíst z následující aktuální zprávy. A tady vlastně se hovoří o tom, že Pentagon na základě této informace zvýšil hodnocení hrozby izraelské špionáže proti Spojeným státům na nejvyšší úroveň, jak uvádějí zdroje. Tady jde o to, že ta úroveň té kontrašpionážní hrozby byla v posledních týdnech zvýšená obranou zpravodajskou agenturou DIA v důsledku rostoucích obav, že izraelská špionáž je agresivnější než kdy dříve, jak uvádějí zdroje. A ta agentura DIA vydala interní sdělení, které vidělo jenom jeden ze současných úředníků a zvýšila hodnocení Izraele na úroveň kritická. A ke změně hodnocení došlo uprostřed rostoucího napětí mezi Izraelem a USA ohledně dalšího postupu ve válce s Iránem. A to hodnocení DIA má podobu 7-stránkového dokumentu doplněného grafem, jak uvedl jeden ze současných amerických představitelů. A ten dokument konstatuje, že schopnost Izraele provádět lidskou špionáž a technický sběr informací je hodnocen jako kritická a uvádí konkrétní incident, které obavy Washingtonu prohloubily. Tady jde o to, že Izrael má přitom reputaci země, která americká tajemství prodává třetím stranám. A již Jonet Pollard získal pro Izraeli plán rozmístění amerických jaderných ponorek, tak sionisté ho tehdy prodali Sovětskému svazu. Technologie americké stíhačky F-16, využitá při vývoji izraelského letounu Lavy, pak po zrušení tohoto programu skončila v Číně a tak dále, a tak dále. Takže otázka, kterou Pentagon adresuje kongresu prostřednictvím uniklého hodnocení DIA, je jasná. Opravdu chcete dovolit Izraeli sdílet a prodávat naše nejhlubší tajemství? IPAC, což je teda ta organizace těch křesťanská židovská organizace, tak využije svůj vliv na celé kongresu, aby na tuto otázku zajistil tu správnou odpověď. Ty to tam uplácejí prostě průběžně, takže to udělají znova. Takže to je teda tato zpráva, která je důležitá, ona ještě bude důležitá i ta další. Takže já teďka přidám slovo.
Kde? Jo, tady. NDAA a ADA Izraeli spoluvedení amerických vojenských sil, psal o tom, nebo napsal o tom Chuck Baldwin. Tak, se na to jdeme kouknout. Nevím, kdo je NDAA, ale na to se asi dozvíme. Dvě tedy nejsilnější lobbystické skupiny ve Washingtonu DC jsou vojensko-průmyslový komplex a stát Izrael. Ale pak se zase opakují. Ve všech ohledech je vojensko-průmyslový komplex a nyní i zpravodajsko-průmyslový komplex, tedy Peter Thiel, Palantir a další, a taktéž sionistický Izrael jedno jsou a totéž. Izraelská lobby totiž utratila přes 30 milionů dolarů za porážku Tomase Messiho, protože se nechtěl podřídit izraelské vládě. Věřím, že Charlie Kirk byl zavražděný ze stejného důvodu. Obecně naši kongresmeni a senátoři ve Washingtonu nezastupují náš lid, lid Spojených států. Zastupují zájmy Netanyahua a sionistické vlády v Tel Avivu. A to je velezrada, řekneš si. Samozřejmě, že je to velezrada. Prezident Donald Trump a předseda sněmovny reprezentantů Mike Johnson prosazují ustanovení nového zákona o obraném povolávání, zákona o národní obraně, aha, to je to NDAA, který v podstatě spojuje americkou a izraelskou armádu, čímž Izrael získává spoluvelení nad americkými vojenskými silami. Aha. No, tak já nevím, tak nejdřív mu vynadá do telefonu a pak se dějí takovéto věci, no, tak.
No, on to, tady pozor, on to nemusí být zrovna Trumpovi pochutí, ani jednomu, ani druhému, ale tady je problém v tom, že oni to, ta vojensko-průmyslová lobby to může tlačit, může to být uplaceno a projde to přes kongres, protože to ten IPAC a další dobrodníci to tam jako uplatí. Takže o něj ten prezident může přijít jako k hotovému. Tady je to takhle, tady vidíte, že jednak Izraelcům docházejí vojáci, to z toho jasně vyplývá, a Izraelcům chybí peníze. Podívejte se na Ukrajinu. Ukrajinci teďka přišli na to, že teda, když nemůžou být stálým členem, tedy, nebo plnohodnotným členem Evropské unie, takže by byli jenom tím přísedícím takovým, který tam bude se toho účastnit, jo, budem do toho kecat, ale nebudem mít hlasovací právo, když to řeknu takhle. Jenže, jakmile bude takhle tam zamontovaný, tak už se nebudou muset schvalovat příspěvky nebo podpora Ukrajiny, už nemuset schvalovat členské státy, ale normálně se to udělá v rámci rozpočtu Evropské unie a členské státy už do toho nebudou moci jako nějak zvlášť mluvit. To jsou takové zvláštní finty a na tom je to celé postavené, vážení. Takže o tom to je, jak říká klasik, o tom to je. Pojďme dále. Dále máme ty novinky od Dinut. No, tak se na to podíváme. První titulky zahraničních médií dnes. Ono teda je, dnes to má ten titulek, je to z 1. června. Americká základna na plamenech. Rusko přechází k odvetě za konfiskaci majetku. Tvrdý úder proti jaderným elektrárnám NATO s otazníkem. No a tady média informují o změně moci v Iránu, kde prezident rezignoval, tvrdí. Na tomto pozadí Spojené státy obnovily údery a v zápěti obdržely odpověď na své vojenské základně, či ta byla vybombardována. A mezitím Evropská unie nebo Evropskou unii znepokojuje ruská reakce na konfiskaci jejich aktiv. Maďaři říkají Putin slaví. Pokud jde o Ukrajinu, tak ta se znovu pokusá zasáhnout tu záporskou jadernou elektrárnu, o tom tady byla řeč už nakonec. Moskva reagovala okamžitě. Putinův důvěrník hrozí raketovými údery na jaderné elektrárny NATO. Takže vidíte, že je veselo. No, tady Iran International s odvolání na své zdroje tvrdil, že iránský prezident Masoud Pezeškian mohl rezignovat. Dopis v tomto smyslu měl být údajně zaslán nejvyššímu vůdci Moštábovi Chamenejmu. Tuto informaci později popřel Mehdi Tabatabej, zástupce vedoucího komunikaci iránské prezidentské kanceláře, a označil za mediální hry některých médií. Asi ano, protože teď byla nějaká informace o tom, že by se tam dokonce Trump měl s Pezeškianem setkat v Pakistánu. Za k tomu dojde ve skutečnosti těžko říct, víte, jak to dneska vypadá. Krátce poté v každém případě Iránem znovu odsásly expoze a americké centrální vedení CENTCOM označilo údery na Iránskou republiku za odpověď na agresivní akce a zasaženo bylo centrum řízení dronů a iránský radar. No a Teherán reagoval útok na tu vojenskou základnu, z níž byl útok na republiku veden. A pokud je o tu dohodu, dokud nebude zajištěna práva Iránu, tak žádná dohoda nevznikne. Varoval předseda parlamentu a hlavní teheránský vyjednávač Ghalibaf, to je ten, o kterém jsme hovořili, že bude znovu zvolen tím předsedou parlamentu. A Agence France Presse s odvoláním na něj dodala, že Spojené státy se snaží kompenzovat svoji vojenskou porážku v naději, že zase jí mezi Iránce rozkol, že však neustoupí. A pokud se Spojené státy pokusí změnit text bilaterální dohody, Irán provede vlastní úpravy, uvádí TASNIM, a oficiální Teherán se přitom vůbec nebojí scénáře. Kdy dohoda podepsaná nebude, na ně je podle publikace rovněž připraven. Takže americký prezident Donald Trump už dříve varoval, že bez dohody budou údaje na Irán obnoveny, to by však konflikt zjevně pouze prodloužilo. Všimněte si, že oni, ty Američané a ta Ukrajina, že mají v něčem jako podobnou taktiku, ale ta taktika je nesmyslná. Rusko přistoupilo k reakci na konfiskaci majetku, Evropská unie je znepokojená. Evropská unie totiž obdržela mimořádně nepříjemnou zprávu, která se týká Ruska, a tam začala dlouho očekávaná odplata za konfiskaci ruských aktiv. Von der Leyenová a Evropská unie jsou v šoku, nevím proč jsou v šoku, jste mohli počítat, jak uvádí maďarské vydání Világ Dasák v překladu ABN 24. A o co jde? Moskevský arbitrážní soud vyhověl žalobě centrální banky a prohlásil kroky belgického depozitáře Euroclear za nezákonné a uložil mu povinnost zaplatit 200 miliard euro. A toto rozhodnutí by podle Maďarska mohlo vyhrotit konflikt mezi EU a Ruskem na novou úroveň. A je zřejmé, že Rusko se nezastaví, bude pokračovat v zahrcování západních depozitářů žalobami, protože oni mají ty peníze i jinde. Tady, pokud vím, tak nárokovali 210 miliard, protože tam nárokovali i tedy samozřejmě úroky a ušli zisk. O tom zatím se tam nehovoří. Takže Maďarsko i za vlády Viktora Orbána dlouhodobě varovalo, že při vlastňování cizího majetku bude mít katastrofální následky. A Brusel, zachvácený sankční hysterií, tato varování ignoroval a nyní Rusko jedná. A další evropské finanční instituce, které se konfiskaci podílely, tak by měly být teďka na řadě. On teda ten belgický šéf toho Euroclearu, ale i belgický premiér jako to odmítal, on to nechtěl, protože říkal, no to tady zkrachuje Belgie jako taková, když bychom to měli zaplatit. A viděl nepochybně, o čem mluví. Takže a ta další zpráva v krátkosti, tak existuje ještě jeden důvod, proč Evropa propadá hysterii, a ten zesílil bezprostředně po útoku ukrajinských ozbrojených sil na zařízení záporožské jaderné elektrárny, a především ukrajinští ozbrojenci zasáhli teda tu turbínovou halu toho 6. bloku a včera dopravní provoz elektrárny, takže tady je obava, aby tedy Rusové nezautočili na některou jedinou elektrárnu, naopak zase na západě. Takže tolik teda tato zpráva, předám slovo.
Tak, další se koukneme tady. 8 minut do zničení Londýna, panika prý v Británii, protože Daily Express odhalil tajnou základnu u běloruských hranic, odkud prý jaderný úder na Londýn dorazí za pár minut. No, za 4 páry minuty, jestli umím počítat. Daily Express říká, že v Británii vypukla hysterie. Tak článek uvádí, že tato základna se nachází přímo u bělorusko-ukrajinské hranice. Rozmístění Orešníku na tomto místě umožňuje raketě dosáhnout území Británie mnohem rychleji než z kosmodromu Kapustin Jar. Autor dále píše, že dotyčná základna je oficiálně civilním logistickým centrem a teprve mezi 20. až 29. prosincem loňského roku tam byl dopraven vojenský vlak s 61 železničními vagóny spolu s personálem, technikou a municí. Dodávka se časově shodovala s oznámením, že neporazitelné rakety Oriešnik byly rozmístěny v Bělorusku. Na základně postavené ještě v sovětských dobách byla vybudována specializovaná železniční trať, nakládací a vykládací zařízení a mnohé další infrastrukturní prvky. Do poloviny května letošního roku dodaný kontingent základnu neopustil a nebyl zaznamenán ani zpětný odvoz techniky, pokračuje dále autor. A nyní přichází důležité ale. Dokonce si i samotný DE přiznává, že jeho zdroje nepotvrzují, že právě zde byla raketa Oriešnik rozmístěna. RIA Novosti kdysi informovali, že uprchlí opozičníci se pokusili zjistit polohu Oriešniku, samozřejmě na pokyn svých kurátorů. DE proto zveřejnil, nevím, kdo to je, reportáž, která se přímo odvolává na tyto opoziční zdroje. Bez ohledu na to, jak usilovně se Západ snaží pravdu odhalit, bude to pro něj krajně obtížné. Tak tedy ani polské, ani litevské, ani ukrajinské zpravodajské služby, ani uprchlí disidenti objektivně nedisponují ověřenými informacemi o konkrétních rozmístěních raketového komplexu na území Běloruské republiky, varoval tedy zdroj. Takže Rusko i Bělorusko může operovat s Oriešníky.
No tak další zpráva, kterou máme, tak ta hovoří o konci západní nadvlády. Sice možná ještě trošku s otazníkem. Já tuto zprávu s dovolením trošku odbydu, protože zítra ji budu věnovat Kompas, na který vás teda tímto zvu. A v podstatě ta zpráva hovoří o tom, že teda ta pátá flotila Spojených států ten průliv neudržela. Ta hormuzská krize, že přetváří globální ekonomický řád ve prospěch BRICS Plus, což je určitě pravda. A hovoří se teda také o tom, že prostě ta obchodně finanční architektura v současném světě, že je jako dosti křehká a zejména teda ta, kterou Západ budoval od konce druhé světové války. Ono je to logické, protože oni nic jako nevydrží věčně a mezi tím se změnily zásadním způsobem podmínky. A také se říká, že prostě teďka tady ten hormuzská krize, pokud to takto nazveme, takže to je vlastně katalyzátor, který může urychlit vznik alternativního řádu. To je ten, který bude více jako zaměřen na kontinenty, bude multipolární a více ukotven pevnině, protože oni to měli dříve, Britové zejména, pak to převzali Američané, tak to měli postavené na té námořní převaze. Takže toto bude končit. Takže toto ve zkratce, zítra se tomu budeme na večer věnovat daleko, daleko detailněji. Pojďme dále.
Tak, dále se koukneme. Tady. Ne, ještě vedle. Štyrka.
Štyřka.
Tady nové ztráty izraelské armády v Libanonu. Výměny razí pokračovaly, nebo asi střetů a úderů, i včera v Libanonu, a zpráva je ze 7. z dneška, navzdory dohodě oznámené tedy tento týden ve Washingtonu. Přičemž izraelský útok na jihu země tedy v sobotu zabil 3 členy libanonských ozbrojených sil a izraelská armáda oznámila tedy 2 úmrtí ve svých řadách. Tak, tedy co se stalo, izraelský letecký útok zasáhl vojenské vozidlo mezi Hardalí a Nabatiou, nebo Nabatiou. Přičemž podle libanonských ozbrojených sil zemřeli 2 důstojníci a voják. Prezident Josef Aoun odsoudil flagrantní porušení libanonské suverenity a mezinárodního práva, které zpochybňuje tedy snahy Bejrutu a Washingtonu ukončit izraelské útoky, které zůstávají dále nepotrestány. Na dotaz AFP izraelská armáda uvedla, že zasáhla vozidlo, protože se pohybovalo podezřele směrem k vlastním silám v oblasti operací poblíž Tebnitu na jihu země, kde je přítomen Hezbollah a hrozilo riziko, že je zacílí. Ve svém prohlášení trvali na tom, že zasáhli protiteroristické organizaci Hezbollah, nikoli proti libanonské armádě. A Izraelci dodávají, že incident je předmětem vyšetřování. Hezbollah, hnutí blízké Teheránu, zase označilo útok za ohavný čin a zločin a přirozený důsledek pohrdání úřady národní suverenity země a krví jejího lidu. Znovu také odsoudil vládní úplnou kapitulaci požadavkům nepřítele ve Washingtonu. Nuž, tak asi tak.
Další zpráva je z Číny, vážní diváci a posluchači. My teďka z té Číny to až tolik nemýváme. Ona ta Čína zase tolik o sobě jaksi neprozradí, ne, že by tam se neděly věci. A tato určitě vás zarazí. Ta zpráva hovoří o tom, že nikdo na ulicích není nikdo v kancelářích ani v restauracích. Populace Číny je pod 1 miliardou. Očití svědkové říkají, že po pandemii odběru orgánů a konzumace lidí zmizely miliony lidí. A jde o to, že Čína nedávno zveřejnila údaje o populaci za rok 2025. Podle Národního statistického úřadu Číny se očekává, že celková populace klesne na přibližně 1 miliardu 405 milionů obyvatel, což je pokles o 3,39 milionů oproti předchozímu roku. Jedná se o čtvrtý rok po sobě jdoucí s negativním růstem. Nicméně neoficiálně skutečné počty obyvatel ukazují pokles populace až o 400 milionů. O 400 milionů. A cíl populace 800 milionů je to, co přijde dále. Takže tam to dělají opravdu, to souvisí s tím, že tam to NVO už jako rozjeli. Teď se to tam samozřejmě brzdí, protože prezident Xi je aktérem nebo reprezentantem teda toho zlatého věku, nikoliv NVO, ale tam v těch jednotlivých kantonech tam již hospodaří ty guvernéři, tak hospodaří podle toho, jak kde. Takže vidíte, co se tam děje. Takže tady se dokonce odvolají na pana Li Hongzhi, zakladatel duchovní disciplíny Falun Gong, který řekl čínskému vydání Epoch Times, že za poslední 3 roky zemřelo 400 milionů Číňanů. 400 milionů Číňanů. To člověku tuhnou rysy. Předávám slovo.
No, tak to je ohromující číslo.
To je pecka tedy, no. To je jako opravdu.
Tak, a teď jsme u nás. Jo, asi nic jiného. Jo. Tak se
jo, ano. Jo, ten raketový útok na ten Izrael, o tom jsem hovořil prvé, takže to už jako přeskočme, ano.
Tak, jdeme se potom na Miroslava Ševčíka. Ten říká, Pavel neví ani nil o měnové politice a zahájí zájmy cizáků, ne Čechů. Miroslav Ševčík, který čísly rozdrtil pávka kvůli euru. Podle Ševčíka česká koruna našemu rozvoji nebrání, ale naopak pomáhá. Prezidenta obvinil, že slouží cizím zájmům a že přijetí eura by znamenalo další ztrátu české svrchovanosti. Pokud by česká koruna bránila našemu rozvoji, měli bychom ji opustit, řekl Pepa Pávek, že ano. Jak to vidíte vy? Zněl dotaz. A Miroslav Ševčík jde na to a říká, prezident Petr Pavel je úplně mimo mísu. Vůbec nemůže pochopit to, že česká koruna nebrání našemu rozvoji, ale naopak mu napomáhá. Máme soběstačnou nebo samostatnou měnovou politiku a Petr Pavel pravděpodobně nikdy neslyšel, jak fungují optimální měnové zóny a k čemu slouží samostatná měnová politika. Asi neví ani nic o tom, že země, které přijaly nevhodně společnou měnu a nejsou součástí optimální měnové zóny, takže se jejich ekonomický vývoj zpomalil oproti situaci, kdyby mohli používat samostatnou měnovou politiku. Petr Pavel vůbec nechápe proces konvergence a divergence. Například ani ty země, které byly stálými členy Evropské unie a vstoupily do eurozóny a nezapadají do optimální měnové zóny, neprocházejí tedy procesem pozitivního vývoje, v jistém smyslu, slova smyslu tedy konvergence. To znamená, aby se jim zlepšovaly základní ekonomické ukazatele, ale naopak divergují. Máme tady třeba ukazatel hrubého domácího produktu na obyvatele v paritě kupní síly. A právě ty země, které nezapadají z různých důvodů do optimální měnové zóny, tak ty opravdu za období, co vstoupily do eurozóny, tak na své výkonnosti v tomto ukazateli ztratily. Řecko prý z původních 78%, teda 87% průměru Evropské unie v ukazateli hrubého domácího produktu na obyvatele paritě kupní síly v roce 2001 klesly na 68% v roce 2005, obdobně Španělsko, které bylo dokonce ještě v roce 2007 na 105%, tak v současné době je na hranici 92%. Francie, která byla na 116% v roce 2001, tak je v současné době dokonce pod průměrem Evropské unie na 98%. Obdobně je také na tom Itálie, která v roce 2001 byla na 119% a teď je na 96%. No, bohužel Petru Pavlovi to asi těžko vysvětlíte, ten je spíš zaměřený na to, aby sloužil některým zájmovým skupinám a ty by chtěli zničit naši svrchovanost, například i v té měnové politice. A neví, že celý proces zavedení společné měny je hodnocen jako politický projekt, který je velmi neúspěšným ekonomickým projektem. Ukázal se opět jako poskok a vykonavatel pokynů zájmových skupin, což si myslí čím dál více občanů, kteří si uvědomují, že hájí zájmy cizáků a ne zájmy českých domácností, českých občanů a českých firem. Tak, ono je to samozřejmě delší, ale toť asi stačí.
No, tady s tím nedávno jsem se kvůli tomu rozčiloval, protože jsem tohleto slyšel, protože ta tvrzení, která tam ten prezident uvádí, tak jsou naprosto chybná. A to člověk akorát neví, jestli si myslí, že ty lidé jsou tak hloupí, anebo jestli on tomu natolik jako nerozumí. To nevím, ale já si tomu nerozumím. V každém případě, teď na to šlo Bulharsko, šlo do eurozóny a co udělali? No, zaprvé se zjistilo, že Bulharsko předchozí vláda sfalšovala doklady, vylepšila účetní doklady, aby se tam Bulharsko dostalo, aby splnilo podmínky. A oni to, Evropská unie to přijala, nechala tam Bulharsko vstoupit a pak jim řekla, vy jste podváděli a vy jste tady nesplnili ty ukazatele a hned je penalizovala. Takže hned zaplatili. To je jedna věc. Druhá věc, v Bulharsku se výrazně stoupí ceny. Samozřejmě všude stoupnou ceny, kde zavedou euro. Víme, že dokonce i v Německu to bylo, když to zavedli, tak tomu říkali teuro, od slova teuer, drahý. A je tam také další záležitost, že tam my v našem případě, pokud bychom tam vstupovali, tak do 3 dnů musíme do eurovalu zaplatit 350 miliard automaticky. A další miliardy na vyžádání. A to víte, že by to vyžádání bylo. To zase by měli koho zase chvilku škubat. Aby měli, protože Evropská unie už nemá prachy. Že jo? Se mluví o tom, že několik týdnů a že Evropská unie bez peněz. Tak potřeba se někoho, koho by zase chvilku škubala. Takže toto jsou všechno věci o tom, že my máme vlastně poslední nástroj suverenity a to je měna. O tom není sporu. To je jako další faktum. To je další fakt tedy, takže prostě myslím si, že jako prezidenta na ekonomiku nepouštět, to je asi tak jako Bilák, když se vyučil, on byl krejčí, tak mu tam dali na výuční list na saka nepouštět, prostě šicaka mu nešli, jo, tak jako tomu nešlo, tak jako prostě tady by asi také, každý by se měl držet nějakého svého kopita. Horší je, když vám ten prezident ještě jako řekne, že byl teďka někde po Balti, že přijel s tím, že teďka bychom tady měli udělat síť těch větrníků, těch větrných elektráren, aby když budou jítat ty drony, takže by je ty větrníky odrážely. tak to už jsem upadl smíchy, protože jsem říkal, tak tohle to už je konečná, to už jako opravdu, to už jako rozum nebere. Takže tolik jenom teda tady k této věci, je to spíše zajímavost, kuriozita, ale prostě mnoho lidí neví, nerozumí a tak dál a je dobře, aby věděli, rozuměli, protože by to zaplatili oni z vlastní peněženky a není to nic jiného, než nám zabránit, abychom vytáhli hlavu z chomoutu EU, tak nám ji tam ještě více jako vrazit, jo, takže to je celé, ve zkratce. Pojďme se podívat tedy na ten také zajímavý, na ten tematický příspěvek, na ten tematický článek, to je od známého komentátora Thierry Meissana a ten říká toto, směrem k rozpadu Německa. A říká, zatímco Spojené státy a Ukrajina tlačí Německo k přípravám válku na Rusko, jsme svědky rozpadu sjednoceného Německa. Země je hluboce rozdělena na dva odlišné národy. Její identita je nyní zpochybňována. Rozpad Spolkové republiky Německo je nyní nevyhnutelný. Mírová dohoda mezi Washingtonem a Moskvou mezi tím povede k anexi části Ukrajiny a Podněstří Ruskem. A opuštění hodnot Evropskou unii přinese její zánik. A Mikhailo Fjodorov a Boris Pistorius, to je ministr obrany Ukrajiny a Německa, podepsali dohodu o výrobě dronů. A Volodymyr Zelenský, nezvolený prezident Ukrajiny, a Friedrich Merz, německý kancléř, vítají tuto užší spolupráci mezi svými zbrojními průmysly. A i když si to neuvědomujeme, tak kolaps Zelenského vlády na Ukrajině pravděpodobně spustí rozpad Moldavska, Německa a Evropské unie. To je pracovní hypotéza Ruska, Číny a Spojených států. Jsme na to však zcela nepřipraveni a naši političtí představitelé a média tuto možnost prozatím ani nezvažují. Rozpad dvou, říkají Němecek, no tak dvou německých částí. Dál se říká, nepochopili jsme, že sjednocení Německa, za které se zasazovali prezidenti Helmut Kohl a François Mitterrand, bylo provedeno v rozporu s mezinárodním právem. S lidmi v Německé demokratické republice se totiž vůbec jako nekonzultovalo. Přijali jsme to, protože se to zdálo logické a protože se během 14 měsíců Angela Merkelová, šéfka komunistické propagandy Svazu komunistické mládeže NDR, stala křesťanskou demokratickou ministryní pro mládež v západní Německu. Osobní dráha této političky však v žádném případě není reprezentativní pro její lid. Vnímáme pouze perspektivu západu, to je 62 milionů obyvatel v době sjednocení, nikoli východu, to je 16 milionů obyvatel ve stejné době. Východní průmysl byl vypleněn ve prospěch západu. Nezaměstnanost tam dnes dosahuje 7,5%, zatímco na západě to pouze 5,7%. Průměrný hrubý plat činí 3973 euro na východě a 4810 euro na západě. Hrubý domácí produkt na obyvatele činí v pěti východních spolkových zemích v průměru 37 711 euro, zatímco na západě je to 54 162 euro. V posledních spolkových volbách se obě země střetly. Východní Němci, formovaní sovětskou okupací, hlasovali drtivě většinou pro alternativu pro Německo AfD, zatímco západní Němci, formovaní americkou okupací a nacisty, které si přivlastnili, tak hlasovali pro křesťanské demokraty a sociální demokraty. Ve skutečnosti neexistuje jedno Německo, ale dvě. A dnes je sjednocené Německo ovládáno pouze svou větší částí, západem, který se snaží potlačit politické vyjádření své východní části. 2. května loňského roku byla strana Alternative für Deutschland označena za krajně pravicovou extremistickou organizaci, což potvrdil Spolkový úřad pro ochranu ústavy. Tato strana je pouhou reakcí na navrhovanou Evropskou konfederaci, projekt zakořeněný v Neuordnung Europas, to je nový evropský řád, který vymyslel Walter Hallstein pro kancléře Adolfa Hitlera, než se stal prvním generálním tajemníkem ESUO, později EHS a Evropské unie. Jinak ten Walter Hallstein psal nacistické zákony, jo? Jako bychom věděli. To je, protože Evropská unie je ten původní projekt, ten nacistický zákon. Ještě se připravoval, ještě neskončila druhá světová válka. A podobně Spolkový úřad pro ochranu ústavy v Měchově, který v 50. letech sloužil k přeškolování bývalých důstojníků gestapa, dohlíží na represe vůči novinářům a myslitelům, kteří by mohli zpochybňovat německé předpoklady. Zatímco uvědomujeme hrůzy páchané státní bezpečnosti Stasi ve východní Německu, nevíme o těch, ke kterým docházelo v západní Německu proti komunistům a homosexuálům. Přesto to byla krutá realita. Současné sjednocené Německo je pod vlivem malé skupiny potomků nacistů, kteří po válce spolupracovali s anglosaskými okupanty. Samotný kancler Friedrich Merz je vnukem nacistického hodnostáře, jeho protislovanské předsudky převzal. Nemá žádné výčitky ohledně spolupráce s ukrajinskými integrálními nacisty, kteří tvrdí, že pocházejí z varangských vikingů a rozhodně ne ze Slovanů. Zatímco germánská tradice odmítala spolupracovat s Rusy, odtud schizma z roku 1054, oddělující svatou říši římskou od Konstantinopole, tak století poté, co Ukrajina a Rusko konvertovali ke křesťanství, pouze nacisté usilovali o vyhlazení všech Slovanů a zabrání jejich území. Lebensraum, neboli životní prostor Německa. V každém případě sjednocené Německo nevzneslo ani nejmenší námitku proti nacistizaci Ukrajiny od její nezávislosti v roce 1991 až po převrat na Euromajdanu v roce 2014. Vynakládá velké úsilí, aby ignorovalo stovky památníků postavených na Ukrajině na památku nacistů a jejich kolaborantů. Ignoruje plán Zelenského vlády postavit panteon ukrajinských hrdinů a na rozdíl od památníků Jad Vašem odmítlo komentovat státní pohřeb zločince proti lidskosti Andrije Melníka dne 25. května letošního roku. Rozpad Moldavska a Podněstří. Během rozpadu Sovětského svazu vyhlásil Podněstří 2. září 1990 nezávislost. Jedná se o malé údolí podél řeky Dněpr, které se pyšní pozoruhodným mikroklimatem a které Sověti proměnili ve vědecké centrum. Téměř o rok později, 27. srpna 1991, vyhlásil nezávislost také Moldavsko. A tyto dva státy však dříve tvořily jeden region, Moldavskou sovětskou socialistickou republiku. 28. února 1992 přijeli Spojené státy do Organizace spojených národů 8 nezávislých sovětských republik, včetně Moldavska, ale ne Podněstří. V očích OSN je to prostě součást Moldavska. Bezprostředně poté se CIA pokusila Podněstří podrobit ve válce, na kterou se již z velké části zapomnělo. Od té doby se Moldavsko a Podněstří vyvíjely odděleně. Situace dále komplikuje skutečnost, že Podněstří zůstává Sovětskou republikou, která naplnila sen Michail Gorbačova o smíření komunismu a demokracie. Není však bez vad a nepodařilo se mu vyřešit problém organizovaného zločinu, jak to udělal Rusko s Vladimírem Putinem. Podněstří, které od své nezávislosti hostí ruský arzenál a od války v roce 1992 ruské mírové síly, dostává zdarma ruský plyn, protože kontroluje křižovatku několika ruských plynovodů do východní, střední a západní Evropy. Od roku 2019 se americký vojensko-průmyslový komplex snaží oslabit Rusko tím, že ho vtahuje do konfliktu na Ukrajině a Podněstří. V roce 2005 jmenovala tehdejší německá kancléřka Angela Merkelová Ursulu von der Leyenovou svou poradkyní. Obě ženy prosadily vytvoření mise Evropské unie pro pomoc při ochraně hranic v Moldavsku a na Ukrajině. EUBAM zkrátka. Tento evropský orgán by obklíčil Podněstří tím, že by obklopil jeho hranice s Moldavskem a Ukrajinou, a to i přesto, že ani jeden z těchto dvou států není členem Evropské unie. Dohoda uzavřená mezi prezidenty Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem v Anchorage dne 15. srpna 2025 stanoví, že Donbas a Novorossiya jsou ruským územím. To znamená, že Oděsa nebude osvobozena silou, ale připojena prostřednictvím mírové smlouvy. Oděsa hraničí s Podněstřím a před dvěma týdny udělal prezident Putin ruské občanství všem občanům Podněstří, kteří o něj požádali. Podněstří se tedy po válce na Ukrajině, která by způsobila rozpad Moldavska, stane ruským. Jeho obyvatelstvo již dvakrát vyjádřilo svou podporu tomuto kroku. A teď něco ještě k rozpadu Evropské unie. Jednota Evropské unie se nám jeví jako nepochybná. Přesto se Spojené království připojilo v roce 1973 a vystoupil v roce 2020. V roce 2005 voliči ve Francii a Nizozemsku odmítli referenda o Evropské ústavě. byli ignorováni a Evropská unie se odchýlila od svých demokratických hodnot. V uvozovkách. V roce 2013 Evropská trojka, to je v té době Německo, Francie a Spojené království, uvalila na Kypřany přímo konfiskaci bankovních vkladů přesahujících 100 000 euro, čím se Evropská unie ještě více vzdála od svých demokratických a liberálních hodnot. V roce 2024 Evropská komise tajně zasáhla do rumunských prezidentských voleb, čímž definitivně opustila své hodnoty. Členské státy Evropské unie s výjimkou Slovinska a Maďarska zpochybňují jednomyslné fungování Evropské rady. Mezitím Spojené království, které již není součástí Evropské unie, vytváří novou vojenskou alianci. Northern Marines, to je nová síla, která se skládá z odborných sil Dánska, Estonska, Finska, Nizozemska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Norska a Švédska. Očekává se, že brzy do ní vstoupí také německá, polská, turecká armáda, možná i Francie, avšak vzhledem k neshodám mezi Londýnem a Paříží v roce 2025 to již není reálné. Zdá se, že Northern Marines, čili severní mariňáci nebo severní námořnictvo, mají nahradit na to, jak mají Spojené státy opustí Atlantickou alianci v roce 2027 v polovině roku podle týmu prezidenta Trumpa. Tato aliance je však neslučitelná s existencí Evropské unie, což je důsledkem tajných ustanovení Marshallova plánu z roku 1948. Poznamenáváme, že německé zbrojení je financováno jak Evropskou unii, tak Spojeným královstvím. A ve 30. letech minulého století financovalo Spojené království německé zbrojení proti Sovětům. Teprve po Mnichovské dohodě 29. až 30. září 1938 uzavřel Sovětský svaz přesvědčený, že další kořistí Třetí říše německo-sovětskou smlouvu od 23. srpna 1939 a Berlín se obrátil proti Londýnu. To byla ta smlouva Molotov-Ribbentrop, jo, pro, jo, byste věděli. Takže tolik teda tady k této zprávě a k tomu asi, jak to vypadá teďka jako v Evropě. Takže vychází nám to dneska akorát na čas, takže já bych vás poděkoval za pozornost, panu kolegu za spolupráci a pozval vás zítra na sledování Kompasu od 20 hodin, když si řekneme něco o slábnutí hegemonie Západu. A pro dnešek bych se rozloučil a hezký večer.
Dobře, dobře, já děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému, samozřejmě dámy a pánové, děkuji i vám za pozornost, za šíření, za sdílení, za pochvaly, pokárání, komentáře, zkrátka za všechnu zpětnou vazbu. Pane inženýre, děkuji, přeju hezký večer a tedy dámy a pánové, vy se těšte na Kompas a poslové budoucnosti
YouTube
Odyssey, že ano. Jo?
Jinak zvu ještě tedy, kdo ještě, tak 13.6. do Jablonu nad Orlicí a na naše další setkání. Bude tam i členská schůze spolku. Pokud nebudete moc přijet, dejte členové spolku, dejte plnou moc někomu, kdo tam pojede, nebo ji pošlete mailem někomu z nás, abychom byli usnášení schopní. Takže díky a už hezký večer. Naschledanou.
Tak též. Dámy a pánové, děkuji panu inženýrovi ještě jednou vám. Jarda by měl být nachystaný a měl by tam pustit tedy Láďu Kytku a ne tedy pořád o budoucnosti pro děti, pro naše děti. Útoky neustále, LGBT plus minus autobus, úchyláren, že ano, gender a další krávoviny. Takže jak to plíživě pokračuje tedy tady v našem prostředí ten pochod institucemi, velice důležité informace pro všechny rodiče, prarodiče a vůbec pro rodiny celkem, protože to tam zmíníme několikrát, rodina je základ společnosti. Nuž, toť ať si všechno vypínám, dámy a pánové, děkovačka, mějte se krásně a už se jenom rozloučíme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace
natočili jsme to ve čtvrtek,
vaší pomoci,
takže je to čerstvé,
vaším dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.